svoj krík.
Táto pesnička má 30 rokov, ale sa mi zdá, že je čoraz aktuálnejšia.
Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobre, Anko, je 30. septembra roku 2025 a opäť sa spoločne pustíme do dopoludnia na Infovojne. Poďme sa najprv informovať. Dnes pokračuje rokovanie Národnej rady. Šimkovičová a Machala majú spoločnú tlačovku o 10. hodine. Pellegrini príjme predsedu Ústavného súdu Fiačana a vymenuje sudcov. Pred parlamentom budú odbory proti konsolidácii protestovať o 15. V Spojených štátoch zvolali armádne špičky z celého sveta na jedno miesto na stretnutie s vládou, čo to znamená, nikto netuší, a ruský minister Lavrov vystúpi na stretnutí Valdajského klubu. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o mediálnych službách, ktorá výrazne sprísňuje transparentnosť v oblasti štátnej reklamy. Vysielatelia, vydavatelia či spravodajské portály budú ponovom povinní zverejňovať na svojom webe informácie o tom, koľko peňazí dostali zo štátneho rozpočtu alebo od verejných inštitúcií doma aj zo zahraničia. Týka sa to aj samotných zadávateľov reklamy, ktorí budú musieť zverejniť rozpis výdavkov. Všetky údaje musia byť zverejnené do konca januára nasledujúceho roka. Novela zároveň posilňuje kompetencie regulátora Rady pre mediálne služby a zavádza nové sankcie za porušenia. Cieľom zmien je zapracovať európske pravidlá tzv. Mediálneho aktu, ktoré sa dotýkajú aj plurality informácií, vlastníckych väzieb a merania sledovanosti. Nové pravidlá vstúpia do platnosti 1. novembra. Diskusia o obmedzení transakčnej dane nezabrala poslancom veľa času. Vystúpili len traja, z toho Marian Vyskupič z SaS dvakrát. Najbližšie hlasovanie je dnes v dopoludnejších hodinách. Okrem neho hovorila aj poslankyňa PS Ingrid Kosová, predkladateľ Adam Lučanský čítal pozmeňovací návrh, toto vystúpenie sa však do rozpravy nerátalo. Vyskupič povedal, že sloboda a solidarita zmeny podporí, pretože aj čiastočné úľavy sú pre nich lepšie než nič. Presadzuje však, aby transakčnú dane zrušili úplne. Štát vyberie tento rok na daniach o miliardu menej než plánoval, ukazuje nová prognóza ministerstva financií. Znížila sa efektivita výberu DPH a podľa politikov rastú daňové úniky. Robert Kaliňák pripustil, že niektoré veľké armádne obchody môže odložiť. Týka sa to napríklad brazílskych dopravných lietadiel, o ktorých hovoril nedávno aj premiér. Podľa ministra obrany zrejme nedôjde ani na nákup najdrahšej verzie tankov Leopard. Momentálne skúma lacnejšie varianty. Slovenská elektrizačná prenosová sústava chystala väčší rok za 135 000 eur. Však ako konsolidujeme. Vystúpiť mali aj Kandráčovci, dokonca aj Juraj Bača. Po otázkach denníka SME štátny podnik akciu pre zamestnancov zrušil. Firma spadá pod ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru, ktorý pripravuje konsolidáciu. Verejné obstarávanie v Tatranskom národnom parku preveruje polícia, vyšetruje ich úrad boja proti organizovanej kriminalite, ale aj policajti v Poprade. Bývalý riaditeľ správy TANAPu Peter Oleksa odmieta, že jeho náhly odchod z funkcie počas letných prázdnin súvisel s vyšetrovaním. V parku naďalej pracuje. Matovičov poslanecký klub na včerajšom zasadnutí nevyriešil situáciu s Marekom Krajčím a Rastislavom Krátkym, ktorí zahlasovali za zmenu ústavy s koalíciou. Hnutie Slovensko chce, aby sa zriekli mandátu. Šéf klubu Michal Šípoš očakáva, že poslanci oznámia svoje rozhodnutie dnes. Potrebujeme od nich získať rozhodnutie, povedal Šípoš s tým, že potom sa Matovičovo hnutie rozhodne, ako bude ďalej postupovať. Keď povedia, že za to neprijmajú žiadnu zodpovednosť, že zostávajú v poslaneckom klube a nič sa nedieje, že to prebolí, tak to určite nie, povedal Igor Matovič. Mnohokrát, keď pripravujem tie správy, tak si niečo prečítam a potom si hovorím, no tak nič absurdnejšie ako toto sa už hádam ani nemôže stať a potom narazím na správu, ako je práve táto. Občianske združenie Mier Ukrajine publikovalo status, v ktorom tvrdí, že Moskva ovplyvnila poslanca Mareka Krajčího, ktorý v piatok hlasoval za zmenu ústavy aj so spolustraníkom Rastislavom Krátkym. Rusifikácia Slovenska pokračuje cez zákulisný vplyv na politikov a pretlačenie protidemokratického obsahu do našej ústavy, napísala iniciatíva s dovedkom, že sa meníme na ruský satelit. S odvolaním sa na viaceré nemenované zdroje združenie píše, že za hlasovaním Krajčího môžu stať Ficové kontakty v Rusku. vám už načisto šíbe fakt. Hlasovanie o novele ústavy vyvolalo medzi opozíciou nezhody a sťažilo spoluprácu. Nie je napríklad jasné, či budú PS, SAS a KDH ešte spoločne organizovať ďalšie opozičné protesty. To, že opozícia je teraz rozbitá, je holý fakt, priznal poslanec KDH František Majerský. František Mikloško varuje KDH zase. Hovorí, že ak bude chcieť byť cirkevnou stranou a závisieť od toho, čo povedia biskupi alebo nejaký farár, stane sa bezvýznamnou stranou. Fico povedal, že on je teraz líder konzervatívcov a my môžeme haukať, že nie, to my sme lídri, uviedol poslanec v Slovenskom rozhlase. Podľa poslanca Františka Mikloška teraz v opozícii nie je priestor na protesty a mítingy. Teraz nemáme čo povedať, sme sa tak rozbili, že keď vyjdeme na tribúnu, nemáme čo ľuďom v tejto chvíli priniesť, povedal v Slovenskom rozhlase. Dajme si aj liberálne okienko. Progresívni veriaci vyzývajú predstaviteľov cirkví, aby svoj vplyv v spoločnosti nezneužívali na obmedzovanie práv menšín. Obrátili sa aj na verejnosť, aby nemlčala, keď sa v mene náboženských hodnôt pošliapávajú slobody a práva iných ľudí. Škodlivé učenie o tom, že rovnosť práv pre queer ľudí je ohrozením verejnej morálky a preto ich obmedzenie musí byť regulované sekulárnou legislatívou, dnes na Slovensku šíria viaceré spoločenstvá, pôsobiace aj v rámci štátom registrovaných cirkví. Práve príslušníci týchto spoločenstiev pomohli koalícii pri presadení novely ústavy, píšu vo vyhlásení. Poďme do zahraničia. Európska komisia je znepokojená zmenami v slovenskej ústave. Ľutujeme, že prijatý text neberie do úvahy námietky vznesené komisiou, povedal jej hovorca a zdôraznil, že právo únie je nadradené národným zákonom vrátane ústavy. Ustanovenie o zvrchovanosti krajiny, predovšetkým v otázkach národnej identity, podľa premiéra Roberta Fica zavedie prednosť slovenského práva pred európskym a medzinárodným. Európska komisia má možnosť začať konanie pre porušenie právnych predpisov únie, ktoré sa môžu skončiť až na úniovom súde. Pre spochybnenie nadradenosti práva únie začala toto konanie v roku 2021 aj s Poľskom. Či začne, uvidíme. Európska komisia monitoruje skúšky kapacít chorvátskeho ropovodu Adria, ktorý by mohol zásobovať ropou aj Slovensko a Maďarsko. K vzájomným obvineniam medzi Záhrebom a Budapešťou sa hovorkyňa komisie odmietla vyjadriť. Maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó opakovane obvinil Chorvátsko, že sa na vojne na Ukrajine snaží neúmerne zarobiť, keď zvýšilo tranzitné poplatky za ropu dodávanú ropovodom Adria na 5 násobok referenčných hodnôt. Ak ste častejšie v Moskve ako v Bruseli alebo Záhrebe, strácate morálne právo obviňovať ostatných z toho, že chcú neúmerne zarábať. Všetci členovia EÚ odmietajú financovať ruskú vojnu. Je čas, aby Maďarsko urobilo to isté, reagoval na sociálnej sieti X chorvátsky minister hospodárstva. Európska komisia navrhla 4 vlajkové projekty v oblasti obrany s cieľom posilniť strategické kapacity EÚ v meniacom sa globálnom bezpečnostnom prostredí. Projekty zahŕňajú európsku dronovú stenu, program na monitorovanie východnej hranice, štít protizdušnej obrany a štít obrany vesmíru. Tieto projekty sú súčasťou stratégie Európskej komisie na zlepšenie obranných schopností a technologickej suverenity Európy. Európska dronová stena má zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru proti dronom. Program na monitorovanie východnej hranice bude slúžiť na zvýšenie monitoringu a reakčnej kapacity pozdĺž východnej hranice EÚ. Štít protivzdušnej obrany vybuduje integrovaný systém na ochranu proti raketám a lietadlám. Obranný vesmírny štít sa zameria na obranu satelitov a vesmírnej infraštruktúry Európy pred kybernetickými a fyzickými útokmi. Koľko to bude stať peňazí? Nemecký ríšsky kancelár Friedrich Merz vyhlásil, že Európa nie je vo vojne, no už nie je ani v mieri s Ruskom. Povedal to počas podujatia v Düsseldorfe, kde zdôraznil, že ruská vojna je útokom na demokraciu a slobodu Európy a jej cieľom je oslabiť jednotu Európskej únie. Merz tiež podporil plán Európskej únie uvoľniť zmrazené ruské aktíva na financovanie vojenskej pomoci Ukrajine, pričom uviedol, že tento krok môže poskytnúť podporu Ukrajine na 3 až 5 rokov. V tom časovom horizonte by podľa neho mohlo byť pre Rusko ekonomicky neudržateľné pokračovať vo vojne. Na posledného Ukrajinca. Kancelária tiež zdôraznila, že bezpečnostná situácia východne od NATO zostáva veľmi napätá a Rusko ohrozuje nielen Ukrajinu, ale aj bezpečnosť Európy. Pre Nemecko je prioritou odradiť Rusko od ďalšej agresie a zabezpečiť jednotu a spoluprácu spojencov. Podľa ríšskeho kancelára je dôležité pokračovať v podpore Ukrajiny vrátane dodávok vojenskej pomoci, aby sa zachovala bola sloboda a bezpečnosť Európy. Vyzval Európu, aby bola pripravená na dlhodobý konflikt, ktorého výsledkom bude mať dosah na stabilitu celého kontinentu. Za dronmi na škandinávskych letiskách je podľa švédskeho premiéra zrejme Rusko. Pravdepodobnosť, že ide o snahu Ruska vyslať odkaz krajinám podporujúcim Ukrajinu, je pomerne vysoká, povedal Ulf Kristersson. Všetko ukazuje na Rusko, ale všetky krajiny sú opatrné, pokiaľ ide o označenie konkrétnej krajiny, ak si nie sú isté. V Poľsku vieme, že to tak bolo, tvrdí Moskva, ale akékoľvek zapojenie do incidentov odmietla. Izraelský prezident Herzog zvažuje milosť pre Netanyahua, ktorý je obžalovaný z korupcie. Kauza je podľa prezidenta ťažkopádna a zaťažuje systém aj spoločnosť. Herzog povedal, že odporúčil, aby sa obžaloba a obhajoba pokúsili uzavrieť dohodu o vine a treste. Ak budem kontaktovaný so žiadosťou o udelenie milosti, zvážim to. Uviedol s tým, že ide o dobro pre spoločnosť a pre štát. Netanyahu je obžalovaný z úplatkárstva, podvodu a porušenia dôvery v troch samostatných prípadoch. Je obžalovaný ako prvý izraelský premiér v úrade. Proces s ním začal už v máji roku 2020. Rubrika Spojené štáty a Trump. Donald a Netanyahu sa v Bielom dome zhodli na americkom mierovom pláne pre Gazu. Americký prezident po rokovaní povedal, že ak Hamas návrh nepríjme, bude mať Izrael plnú podporu USA, aby palestínsku skupinu zničil. Plán počíta s okamžitým ukončením vojny, s prepustením všetkých rukojemníkov naraz a odovzdaním takmer 2000 palestínčanov. V Gaze má vládnuť vláda palestínskych technokratov pod dohľadom medzinárodného výboru, ktorý bude viesť samotný Trump. Členom Hamasu, ktorí si to budú prijať, sa zabezpečí odchod do krajín, ktoré ich budú chcieť prijať. Izraelská pravicová strana náboženský sionizmus, alebo aj sionizmus neexistuje, odmieta akúkoľvek budúcu úlohu palestínskej autonómie a Kataru v pásme Gazy a žiada, aby izraelská armáda mala aj naďalej v celom pásme voľnú ruku pre svoje vojenské akcie. To je v rozpore s novým americkým plánom. Predseda strany a minister financií Smotrič podľa agentúry AFP uviedol, že tieto a ďalšie pre stranu neprekročiteľné línie oznámil premiérovi Netanyahuovi. Po stretnutí Trumpa s demokratickými lídrami v Bielom dome sa zdá, že dohoda na predĺžení financovania federálnej vlády USA nie je na dosah. A podľa názoru viceprezidenta Venseho sa krajina blíži k zatvoreniu vládnych služieb. Obe strany si navzájom kladú vinu za možné nepredĺženie financovania po termíne o polnoci v útorok. Demokratická strana požaduje, aby sa nové dočasné financovanie zaobaralo aj zdravotnou starostlivosťou, pričom obhajuje pokračovanie využívania daňových úľav na zdravotné poistenie. Republikáni chcú, aby sa financovanie vlády a zdravotná starostlivosť riešili samostatne. Donald Trump a vedúci predstavitelia kongresu zároveň vyzvali na kompromis, no rozdiely zostávajú veľké. Ak sa nedosiahne dohoda, tisíce federálnych zamestnancov budú môcť byť dočasne prepustení a vyše 70% federálnych služieb by mohlo byť narušených vrátane súdov alebo vyplácania grantov pre malé podniky. Spojené štáty americké zvažujú dodanie rakiet Tomahawk na Ukrajinu, povedal viceprezident Vance. Konečné slovo bude mať podľa neho Donald Trump. Určite sa zaoberáme viacerými žiadosťami od Európanov, dodal. Rakety vyrábané spoločnosťou RTX môžu útočiť na vzdialenosť viac ako 1500 kilometrov. Rakety Atak MS, ktorými Kiev v súčasnosti disponuje, má dostrel okolo 300 kilometrov. Ukrajina o tieto strely požiadala USA v minulosti už niekoľkokrát, no Trump ich doposiaľ nepovolil dodať priamo Ukrajine, ani krajinám NATO na účely ich ďalších dodávok na Ukrajinu. Podľa Reuters by Moskva takýto krok takmer isto vnímala ako eskaláciu vojny na Ukrajine. Putin označil vojnu proti Ukrajine za spravodlivú. Spoločne bránime našu lásku k vlasti a jednotu nášho historického osudu bojujeme a víťazíme, vyhlásil. Ukrajinský prezident medzitým priznal zlú situáciu na viacerých miestach frontu. Naši bojovníci a velitelia idú do útoku a celá krajina, celé Rusko vedie spravodlivú bitku a odvádza tvrdú prácu, povedal ruský prezident vo videu Kremľa. Rusko dnes podľa dostupných a otvorených zdrojov kontroluje zhruba 114 500 štvorcových kilometrov, čo predstavuje 19% územia Ukrajiny. Ukrajina v rámci predchádzajúcej protiofenzíve opätovne dobila viac než 170 štvorcových kilometrov svojho územia v blízkosti mesta Dobropile na východe Ukrajiny. Uviedol to v noci prezident Volodymyr Zelenský. Zároveň pripustil, že ukrajinské jednotky čelia ťažkým podmienkám pozdĺž niekoľkých úsekov frontu, vrátane územia blízko mesta Kupiansk, pohraničnej Charkovskej oblasti, ale aj v okresoch medzi mestami Donetsk a Dnipropetrovsk. Poďme do ekonomického oddelenia. Celý nemecký automobilový priemysel so 700,000 zamestnancami prišiel za 2 roky o 55,000 pracovných miest a ďalšie 10,000 zaniknú do roku 2030. Prepúšťanie vo firme Bosch je len začiatok veľkej prestavby, varuje Marcel Fratzer z Nemeckého inštitútu pre ekonomický výskum. A Nemcom to stále nedochádza.
Predpoveď počasia.
Tak, pozrieme sa aj na počasie. V týchto chvíľach aj hmla dokonca v Hurbanove a v kuchyni. Inak pomerne slnečno a teploty také septembrové. 5 stupňov v Hurbanove, 8 v Gabčíkove, 9 v Bratislave, len 4 stupne v Kuchyni, 6,5 stupňa v Senici, 6 v Piešťanoch, 7 v Trenčíne, 9 v Nitre, ale aj v Dudinciach. Prievidza má 7, Sliač 6, 9 stupňov Celzia v Martine, 8 v Žiline, 6 stupňov v Liesku, minus 3 stupne na Chopku, v Lučenci 10 stupňov v Pluse, plus 9 v Rožňave, 5 stupňov nad nulou v Telgáte, 5 stupňov aj v Poprade, 11 stupňov v Trebišove v týchto chvíľach, 10 stupňov v Košiciach, 9 stupňov v Prešove a v Kamenici nad Cirochou a 8 stupňov Bardejov a Tisinec. Aká je predpoveď? Na dnes sa dozvieme, keď si to takto otvorím. Bude premenlivá, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, miestami na západe ojedinele dážď alebo prehánky, od asi 1200 metrov zrážky snehové. Ráno a v dopoludnejších hodinách, kde tu ešte môže byť hmla a bude veľmi chladno. Najvyššia denná teplota 11 až 16, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši 6 až 10. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 1 stupňa. No a bude bezvetrie alebo bude fúkať slabý na východe a na západe miestami severný až severovýchodný vietor. Taká dieta, že 5 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno, prajem do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Začnem od konca. S tým, čo si vrát, s tým autom, ešte im to nedochádza. Ja som sa na to pozeral poriadne a v priebehu rokov, že čo sa tu vlastne dialo. A v podstate, ono to nie je tak komplikované, sa stala, lebo si poviete, že čo sú blbí. No, nie sú, ale Európska únia až samozrejme teda nie. Musíme ešte ďalej ísť. Čína vzhľadom k tomu, že nie je schopná konkurovať v spaľovacích motoroch, aj dokonca ani Američanom, nie je to ešte v Európe, aj, lobuje v parlamente európskom a v komisii, upláca, lobuje, prepáčte, lebo však tam nie je korupcia týchto kreténov, aj, a tlačia na ten Green Deal. Aj. Toto je čínsky plán pre Európu robený europoslancami a komisiou za čínske peniaze. Hej. A samozrejme, keď dostaneš tam 100,000, tam milión, tam ja neviem čo, sestrina firma dostane dotáciu alebo nejaký výhodný kontrakt s nejakou inou čínskou firmou, tak tebe je jedno, či 50,000 Nemcov má čo robiť, alebo nemá čo robiť, ako koho to zaujíma. Aj. No tak sa začal pretláčať tento nezmyselný Green Deal. Je to čínska záležitosť, hej, a skorumpovaných politikov v Európskej únii. Taká je pravda, ak mi to chceš vyvrátiť, nech sa páči. Hej. Lebo koľko sme, celá Európa sme za 7%, hej. Zodpovedne. Zaujímavé, že Čína to akože nerobí. Robia to akože majú elektrické auta, alebo však a to vedia robiť. Čiastočne. Hej. Druhá vec je, že mohli by eventuálne zaplaviť, keby bolo to záujem európsky trh. No a teraz oni to začali, začala to táto Európska únia pretláčať. Medzi tým začal tento obrovský wokizmus. Hej. A do vedenia týchto automobiliek boli dosadení slniečkári. Hej. Či už presvedčia za 40 miliónový plat, ja neviem, hej, ale z nejakých dôvodov samozrejme sa začalo vo veľkom investovať do elektrifikácie, teda do elektrických aut, to mi je aj zle vysloviť, no do týchto vysávačov. Hej. Bavíme sa o miliardách, hej, miliardy. No a samozrejme, že už sú po uši namočení v investíciách v týchto v týchto elektrických fabrikách. Ja si pred dvomi týždňami som videl niekde na niektorých z týchto autostránok na slovenskej, že nejakých 150 firiem podpísalo petíciu a poslali to do Európskej únie, aby neodstupovali od zákazu spalovacích motorov. To sú firmy, to sú subdodávateľia pre tieto automobilky, lebo tí tiež natlačili obrovské peniaze do toho, do vývoja nových komponentov, samozrejme súčasťou a takýchto vecí. Hej. Takže než trh dal automobilkám hej, a plným právom poriadnu popapuli, hej, tak títo kreténi už mali miliardy za krkov, niektoré si napožičiavali, neviem čo. Hej. A ono to nie je jednoduché. Rozumiete, ako oni, ja im nezávidím v túto situáciu, ale dostali sa do nej sami. Rozumiete? Svojim pričinením. No a čo aj teraz, čo budeme ich akože, ako budeme im dávať my peniaze, daňoví poplatníci ich budú zachraňovať. Keď do dneska, minule som sa pozeral, hej, a Stellantis prestal robiť hemi motory v lanenie a vymyslel aj Dodge Charger elektrický, ktorý asi predali za 8 mesiacov nejakých 1300 kusov, neviem komu, možno do múzeí. A od budúceho roku to už prestanú robiť. Ale videl som, počúvajte, to nie je akože super elektrické auto. Aj to je taká, Ježiši Kriste, no to je jedno. Aj. A že Stellantis nie je na to, ako oni sa snažili vo vnútri to urobiť, akože už luxusnejšie, neviem čo, lebo však za čo máš platiť. Aj. Ale videl som, už v Nemecku je prvá lastovička, už to doviezli si, alebo doviezol nejaký nemecký dealer. Počúvaj, Drenko, aj táto Somarina, ktorá má vzadu miesto výfukov repráky, hej, a môžeš to túrovať. Bude to vydávať zvuk, síce cez repráky, ako V8. Hej. 94 000 eur. No a teraz, čo si rozumieš, a teraz v Amerike, tam to stojí nemožno nejakých 60, hej, a však nechcem DPH-čky a clá, neviem čo, na drbu, tak a tuto zisky, tak 94 000, hej, evry, a v Amerike, ale aj Američan to nekúpi, a neblázni, rozumieš, ako určite Dodge alebo Stellantis nie je známy tým, že vyrába super elektrické auta. A to, čo robili dobre, a to, čo ako zarábali nenormálne prachy, na tých V8-čkách, no to zrušili. A ja potom však ten ich šéf odišiel. Hej. No takto to je. Hej. A takto ľudia prichádzajú o prácu a ešte budú prichádzať o prácu. A ja mám obavu, že niektoré tieto automobilky to neprežijú. Ale nebojte sa, akože to je v poriadku, lebo príde komunistická strana Číny, hej, a tak jak s Volvom alebo so Saabom, hej, alebo tam čo to je MG, hej, anglická, zachráni značku a kúpia to. Hej. A ja by ste vedeli, že prečo by to robili? No, spýtajte sa Číňanov, prečo by to robili. A keď im skončí polka automobiliek v Európe v rukách, tak potom možno dojde aj tebe, že prečo by to robili. Hej. Prečo by uplácali politikov európskych, aby pretlačali Green Deal. Tieto firmy skrachujú. Hej. Jediné, zoberú know-how a bude sa to búchať v Číne. Jedna radosť. Všetky európske technológie. Hej. No ale samozrejme, korupcia do Európskej únie prišla zo Slovenska. Hej. Tam niekde pri detve vyrástla na poli, že? Hovedá. Takže takto to asi bude. Ale ešte jednu vec som sa chcel spýtať, Dranko, pred prestávkou teba. Tento krabicový Kasanova, čo on chce?
Čo? On chce dehumanizovať každého smeráka. Dokonca, aby ste vedeli, čo je dehumanizácia, respektíve prečo, dokonca už sa ospravedlnili v denníku SME. Denník SME vymazal na webe dve vety z článku komentátora Petra Šuca po novele ústavy. Písal v nich, že voliči Smeru majú byť dehumanizovaní. Šuc svoj komentár ukončil slovami. Môžete autora zabiť, ale najúčinnejšia obrana pred Fico 4 je dehumanizácia. Stretnete smeráka na ulici, dehumanizujte ho. tomto znení vyšiel aj v pondelkovom vydaní tlačeného denníka SME. Ale redakcia nakoniec tieto dve vety z článku odstránila. Ale z tlačenej verzie už sa nedá. Žiaden človek nesmie byť dehumanizovaný za svoje politické názory, presvedčenie, vieru, sexuálnu orientáciu, pôvod, jazyk ani za svoj výzor. Veta Petra Šuca o tom, že voliči Smeru by mali byť dehumanizovaní, bola neakceptovateľná, chybná a nepatrí do jazyka ani do myšlienkového sveta denníka SME. Preto sme ju z webu vymazali. Nič neospravedlňuje dehumanizovanie, a to v žiadnej možnej interpretácii tohto slova, napísala končiaca šéfredaktorka SME Beata Balogová. No, takto, Beátka, počúvaj ma sem. Kto schválil ten text a pustil ho do tlače? Len tak mimochodom. Bol to Lichtner? Alebo ja? To je v poriadku? Vy v denníku N, v denníku SME, dehumanizujete ľudí s iným názorom už roky. Len tak mimochodom. A čo je to tá dehumanizácia? Dehumanizácia je psychologický proces, pri ktorom je iná osoba alebo skupina osôb vnímaná ako menej ľudská, postráda komplexné emócie, intelekt a individualitu, ktoré sú prisudzované plnohodnotným ľuďom. Tento proces umožňuje ospravedlniť kruté a neetické správanie voči týmto osobám či skupinám. To mi pripomína definíciu fašizmu a nacizmu. Že? Slovania boli podradní, občania druhej kategórie, Židia, Poliaci, Cigáni. A v smečku ste to úplne v pohode tlačili. Tak kto je tu fašista? A nacista v jednom. Milá pani Balogová. Vy ako končiaca šéfredaktorka ste zodpovedná za ten obsah novín. Búchate sa do prst, vy krásni novinári, akú vy máte kontrolu, lebo vy máte redakciu a vy rozhodujete o tom, čo zverejníte a overujete si veci. A toto vám ako si uniklo, alebo ste s tým súhlasili a čakali ste na to, aká bude reakcia verejnosti? Šuc s tým problém nemá. Ten každému neočkovanému prijal, aby kvičal ako svinia na bitúnku. Potom to by mal Šuc skončiť.
A to mi niekto píše, že prečo som ho nazval oný Krabicový Kasanova. No Kasanova, lebo však pozri sa na neho, ako vyzerá. Hej. To je logické. A Krabicový, on je odborník, someliér na krabicové víno, nie? Väčšieho experta na Slovensku. Na Slovensku nenájdeš. Dobre, ideme do prestávky. Nebudeme hrať, ale ak sa pamätáte, mali sme... Spomenieš si na meno toho, na toho pána z Dolných Kovníc, z Južnej Moravy. A čo tam bol s Borisom Wagnerom? Hej, čo... že v Čechách idú teda dali podpísať nejaké toto tým ano, politikom. Ano. Hej. No, tak a Boris slúbil, že to urobí ako pre nás, hej, tak už je u nás na stránke je nejaké to hlasovanie, hej, môžete to nájsť na fiči.to, hej, ale od nás sa tam viete dostať. A teraz vám pustím, čo Boris má, teda čo urobil a čo... bude vás informovať teda, že čo a ako. Hej. Tak.
Prajem všetkým pekný deň a s kým si týkam čavte. Verejný prísľub. Vo vysielaní Rádia Infovojna dňa 16.9.2025 som slúbil, že pripravím materiál, ako by sme mohli transformovať a využiť nástroj verejného prísľubu na Slovensku. Nechcem zdržiavať tým, čo tu už odznelo, ktorí nepočuli vysielanie online a chcú vedieť, o čom hovorím, nájdu informácie v archíve Infovojny. Ale aj na Fiči Media v rubrike Verejný prísľub a v tejto rubrike nájdeš aj všetky ostatné verejné prísľuby. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky na Slovensku, ak nebudú predčasné, máme za 2 roky. Toto nám dáva šancu lepšie sa na ne pripraviť po viacerých stránkach a tu popíšem jednu z nich. Verejný prísľub. Veľmi významnou časťou tohto nástroja je znenie samotného prísľubu, ale to je vec, ktorú môžeme pridať oveľa neskôr. Takže sa ňou začneme zaoberať síce už teraz, ale budeme viackrát merať a raz strihať. Pripravíme ho tímovo, aby splňal čo najlepšie požiadavky na jeho právnu akceptovateľnosť a aby odrážal podstatu, čo sa od neho očakáva. Presnejšie, čo ním občania Slovenska chcú dosiahnuť. Veľmi zjednodušene popíšem, čo verejný prísľub je. Je to prísľub kandidáta za poslanca vo voľbách 2027 do Národnej rady Slovenskej republiky. Kandidát pred voľbami slúbi občanom to, čo bude špecifikované v znení verejného prísľubu. V prípade, že sľub nedodrží, sa zaviaže, že bezodkladne i hneď odstúpi z postu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Občania mu budú na základe takéhoto verejného prísľubu dávať preferenčný hlas, budú ho krúžkovať. Zoznamy s kandidátmi, ktorí takýto verejný prísľub podpísali, budeme zverejňovať, ale až po podaní kandidátok do volieb, aby sa zabránilo nežiaducim manipuláciám s poslaneckými kandidátkami. Spomínal som to vysielanie aj to, že rozšírim tento nástroj o ďalšie zaujímavé doplnky. Jedným z nich bude testovanie tohto nástroja a to začína už dnes. Od dnes sa budeme navzájom učiť a trénovať, ako tento nástroj použijeme, keď príde tá správna chvíľa, ktorá si ho bude vyžadovať. Dobre trénovanému sa ľahšie vyhráva. Testovanie tohto nástroja bude prebiehať tak, že z času na čas v približne štvrťročných intervaloch oslovíme terajších poslancov v počte 150 kusov plus vládnych politicky dosadených úradníkov plus niektoré, tým myslím, väčšie politické strany, ktoré sa v tomto volebnom období do parlamentu nedostali. To podľa toho, aká bude požiadavka na konkrétny verejný prísľub. O čom bude dnešný prvý testovací verejný prísľub? V poslednej dobe sme tu mali dva také menšie medializované ofuky s predajom štátneho majetku, teda našeho majetku. Zasa sme boli okradnutí. Ide o dvojizbový byt v Stupave za 2600 eur a predaj automobilu značka Škoda Superb za 4000 eur. Niektorí ste o tom možno už počuli v médiách a možno aj nie. Podstatné je, že všetci vieme, že sa takéto ofuky dejú a to veľmi často. Nechcem rozoberať teraz tieto predaje nášho majetku výrazne po cenu, ale chcem sa pokúsiť postarať sa o to, aby sa tak už nedialo. S vašou pomocou sa nám to môže podariť. Verejný prísľub číslo 1. Odpredaj štátneho majetku výhradne prostredníctvom verejnej dražby. Odpredaj štátneho majetku výhradne prostredníctvom štátneho dražobného portálu, kde sa bude môcť dražby zúčastniť každý plnoletý občan Slovenska a dražený majetok sa predá dražiteľovi s najvyššou cenovou ponukou. Aké je jednoduché. Takže ako na to? Na stránke Fiči Media, adresa je fiči.to, fiči.to, dúfam, že sme už všetci zaregistrovaní, nájdeš rubriku s názvom Verejný prísľub. Klikni na to a zobrazí sa ti verejný prísľub číslo 1, odpredaj štátneho majetku výhradne prostredníctvom dražby. A klikni na to. Tam nájdeš anketu s názvom Chceš, aby sa prebytočný a nepotrebný štátny majetok predával prostredníctvom dražby, pričom by sa mohol do tejto dražby zapojiť každý plnoletý občan Slovenska? Keď klikneš na túto otázku, ktorá mimochodom bliká, keď na ňu prídeš kurzorom, tak sa ti zobrazí text aj s rôznymi prílohami, ktoré ti po kliku rozbalia dokument, ktorý sa tam skrýva. Link s názvom Výzva kompetentným na verejný prísľub číslo 1 odpredaj štátneho majetku výhradne prostredníctvom dražby ti otvorí PDF dokument, ktorý sa bude posielať pre tento prvý prípad všetkým aktuálnym poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Tento dokument si stiahni a pošli ho na e-mail každému aktuálnemu poslancovi NRSR. A čiňte tak, hoci kto má chuť, aj ochotný sa zapojiť. Tu je zvukové znenie tohto dokumentu. Výzva kompetentným na verejný prísľub číslo 1. Odpredaj štátneho majetku výhradne prostredníctvom dražby. Ja nasledujú iniciály osoby, titul, meno, priezvisko, miesto bydliska. Týmto dávam verejný prísľub občanom Slovenskej republiky, že zahlasujem za zákon, ktorý stanoví všeobecnú povinnosť všetkým štátnym inštitúciám a organizáciám, aby sa všetok štátny majetok predával výhradne slovenským občanom prostredníctvom štátneho dražobného portálu. Toto sľubujem občanom Slovenskej republiky. V prípade, že nedodržím tento sľub, vzdám sa poslaneckého mandátu. V Bratislave alebo niekde inde, dátum, vlastnoručný podpis. Podpísanú kopiu tohto verejného prísľubu zašlite na adresu fichimedia@gmail.com. Originál tohto dokumentu si príde vyzdvihnúť kuriér, takže prosíme do e-mailu uviesť aj telefonický kontakt na vás alebo na vášho asistenta. Zoznam dotknutých osôb, ktorý sa týka aktuálny verejný prísľub, nájdeš po kliknutí na link Zoznam oslovených. Do týchto zoznamov budeme pridávať reakcie dotknutých osôb a všetko to, čo sa ich bude týkať, a bude to relevantné k tomuto verejnému prísľubu číslo 1. Ak dostaneš akúkoľvek spätnú väzbu od dopytovanej osoby, zašli nám ju na e-mailovú adresu pichimedia@gmail.com, aby sme tieto reakcie vedeli nahrať do sumárnej tabulky, ktorá tam bude zverejnená a dostupná na linku s názvom Verejný prísľub číslo 1 – výsledky. Ak máš nejaké podnety alebo pripomienky, napíš nám ich na e-mailovú adresu pichimedia@gmail.com. Zdieľaj túto anketu s jej obsahom každému, koho poznáš a máš na neho e-mailový dosah. A požiadaj ho, nech to šíri ďalej. Aby si sa nemusel trápiť, pripravili sme pre teba aj textový materiál na zasielanie. Kľudne použij aj svoj vlastný formát a znenie. Hlavne, aby sa nelíšil od podstaty samotnej. Tento materiál nájdeš po kliku na oslovenie spoluobčanov. Ak by sme pri týchto testovacích, ale reálne narokovaných verejných prísľuboch zistili nejaké nedostatky, odstránime ich a takto tento nástroj vyladíme na požadovanú kvalitu, ktorú budeme potrebovať pri našom zásadnom predvolebnom verejnom prísľube. Na stránke Fichimedia je už aj verejný prísľub kandidáta pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2027. Ten má ešte chvíľu čas, ale začneme ho postupne naplňať potrebným obsahom. Otázka v tejto ankete je takáto. Krúžkoval by si vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2027 na kandidátke svojej vybratej strany alebo hnutia kandidáta za poslanca, ktorý by podpísal verejný prísľub kandidáta pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2027? No a na záver vám prečítam text oslovenie spoluobčanov, ktorý by ste mohli posielať a šíriť ďalej. Vážení spoluobčania, milí priatelia, pokúsme sa vybudovať štát, ktorý nám bude slúžiť a nie okrádať nás. Urobme to nenásilne a v súlade s legislatívou, to znamená v parlamente. Pokúsme sa využiť čas, ktorý nám zostáva do parlamentných volieb 2027. Poďme na prvý krok. V prvom rade prepošli túto správu aj s PDF dokumentom Výzva kompetentným na verejný prísľub číslo 1 odpredaj štátneho majetku výhradne prostredníctvom dražby čo najviac ľuďom v tvojom okolí. Ak chceš veci pomôcť trochu viac, zašli. Výzvu kompetentným na verejný prísľub číslo 1 odpredaj štátneho majetku výhradne prostredníctvom dražby každému poslancovi alebo poslankyni Národnej rady Slovenskej republiky, ktorého alebo ktorú poznáš. Pošli im to na ich e-mailovú adresu, ktorú má ako poslanec uvedenú na portáli Národnej rady Slovenskej republiky. Na tieto oni moc nereagujú. Alebo ešte lepšie, ak poznáš inú jeho alebo jej aktuálnu adresu, tak to na túto zašli. Ak príde odpoveď, prepošli nám ju na adresu fichimedia@gmail.com, aby sme ju mohli zverejniť. Takisto nám daj vedieť, ak na výzvu neodpovie. Všetky potrebné informácie nájdeš na webe Fichimedia v rubrike Verejný prísľub. Adresa je fichi.to. Celé Slovensko ti ďakuje. A viete, čo je fajn? Že každú dobrú vec vieme v podstate rýchlo realizovať, a to preto, že máme stránku Fichimedia. Stránka je pripravená tak, že vie rýchlo osloviť veľa ľudí v podstate okamžite v ktorúkoľvek hodinu. Ale vždy len toľko ľudí, koľko ich tam bude. Vieme rýchlo zareagovať a potom aj konať, nielen rozprávať. Konať spoločne. Záleží na vás, koľko z vás čo najskôr tieto informácie dostane. Budúcnosť si bude na Fichimedia vedieť dohľadať, ako sme s dobrými šancami naložili. Ďakujem za tvoj čas stráveným vypočutím si tohto oznamu. V Bratislave dňa 29. septembra roku pána 2025. Boris.
Dobré ráno.
Dobré ráno. 29. lebo mal som to včera pustiť. A čo sa stalo? Zabudol som. Tak.
Stáva sa.
Aj, no mne často. Ešte k tomu krabicovému Kasanovovi. A predtým ešte, než to smečko akože že zrušilo, hej, tak tam napísal komentár náš kamarát, hej, a najväčší odborník, nepokrivený a neskorumpovaný, Janči Mazák. Hej. A Janko napísal toto, Však tam bolo toto, že stretnete smeráka na ulici, dehumanizujete ho, kritike navrhovanej obrany, ktorá sa isto objaví, by preto malo predchádzať pripomenutie, akú kvalitu má posledný zásah do základného zákona štátu. A teraz citujem Mazáka. Prijatie tejto novely ústavy je podľa všeobecného konsenzu. Ja neviem, čo je všeobecný konsenzus, Janko. Hej. Významných európskych aj slovenských odborníkov oveľa agresívnejším prostriedkom dehumanizácie časti našich rodinných príslušníkov, kolegov, priateľov, susedov, než to, že niekto navrhuje smeráka dehumanizovať. Zmena ústavy totiž robí z našich blízkych druhú, tretiu kategóriu ľudí, šliape po ich elementárnej ľudskej dôstojnosti. Vstupuje do ich súkromia, životov, osudov, ako keby nemali základné práva a slobody ako ostatní. U nás doma, aj v Európskej únii. A ja len rozmýšľam, hej, že keď budete takéto koniny vypisovať, hej, že či teda sa nájde naozaj niekto, a pravdepodobne, hej, lebo Slováci máme medzi sebou dosť tupých ľudí, hej. Ako to, že to napíšeš, ešte neznamená, že to tak je, alebo že je to pravda, že? Hej. Ja už som si tak, tak sa izolujem od týchto výrokov, hoci kto povie, hoci čo, či už Sikorský, či už Merz, alebo tá šialená, skorumpovaná striga tam v Európskej únii, alebo kdokoľvek, Zelenský, hej, a Švédi a dróny a neviem čo, a Poliaci, hej, a dróny a raketa padla a neviem čo, a sami si ju hodili na ten barák, rozumieš? Hej. Dnes je doba, keď hoci kto, a musíte si to uvedomiť, hoci kto povie, hoci čo, hej, aj keď vie, že to nie je pravda, povie to, lebo vie, že furt sa nájde niekoľko desiatok tisíc ľudí, ktorí sú dosť tupí na to, aby sa nad tým nezamysleli, len to prevzali proste ako fakt. Hej. No a mňa by zaujímalo, že či je aj môjim základným ľudským právom, ja neviem, ak môžu dvaja homosexuáli teda podľa teba ich právom vychovávať a osvojiť si dieťa. Ja by som chcel byť pekný. Mám ja právo na to, aby štát mi zaplatil nejakú plastiku? Abo však...
A ja chcem štartovať na olympiáde v behu na 100 metrov.
To bude ťažšie, ale dobre. A teraz...
Prečo?
Teraz, lebo však týmto trans, kdejakým križovatkám, ako operovali a štát západe v Spojených štátoch, veľký biznis, hej, odfiknúť oného kolibríka a neviem čo. Hej. Mám právo na to byť tak bohatý, ako je Mazák? Ja sa pýtam. Hej. Mám právo na to, aby mi platil niekto teda, aby mi Slovák sprostý zaplatil letenku hore-dole. O akých právach sa tu bavíme? Hej. A aká dehumanizácia? Čo je dehumanizácia? Mi povedz. Že nie sme ochotní debatovať o 72 pohlaviach. Čo? No tiež nie som ochotný debatovať o tom, že čo budem robiť, keď budem mať 946 rokov. Rozumieš? Ako, čo je na tom? Niekto si vymyslí nejaký konštrukt, hoci ako koninu si niekto vymyslí si 70 pohlaví, hej. Chce, aby sme ho nazývali oni, aby sme mu onikali, hej. Alebo je nebinárny a neviem čo.
Poslanectvo. Hej.
Rozumieš? A ja to mám ako, že proste všetko, čo tu existovalo tisíce rokov, to hodíme do kanálu, lebo nejaký blázon si niečo vymyslel. Hej? Tak mňa volajte vaše veličenstvo. Keď nejaká ženská chce, aby som ju oslovoval, ako chlapa. Čo? Tak ja budem vaše veličenstvo. To je moje právo. Však sú takí, ktorých takto oslovujú. Tak a ja mám právo predsa na to, nie? Kreténi. Rozumiete? Ako všetko, celú kultúru, celú onu rozbijeme. Tu nie. A ja som to včera povedal a poviem to ešte raz. Problém je ten, že ako spoločnosť sme toto neskopali z chodníka do niekde do oného, do jarku, okamžite. Rozumieš? Že sme boli ochotní roky, rokúce o tom debatovať a počúvať kreténov o týchto somarinách. Rozumieš? Ako kde sme? Z akého prečo my sme klesli ako spoločnosť. Lebo ty s tým nesúhlasíš, že by niekto vymýšľal nejakých 72 ony pohlavy, veď sú iba dve pohľavy. Musíš sa ozvať. Rozumieš? A musíš ukázať neho prstom a povedať mu, že je blázon. A že nebude sa s ním o tom vybavovať. Lebo to je jedno, čo si tu napíše tento debil. Aj táto špina, rozumieš, skorumpovaná mazák. Hoci, čo si napíše, a tu, však to napísal mazák. A mazákovi neverím ani to, jak sa volá. Rozumieš? A naháňali ste sudcov, brali ste im výplatu, hej? A potom ukazujú fotky, že, ani, že nemá rúško, alebo ho má na brade. Rozumieš? Pán veľký šéf súdnej rady. Ale on bude trestať iného sudcu. To a všetci, iba sme ticho. A iba sa prizeráme. Lebo on môže. Lebo ako spoločnosť nie sme schopní týchto ľudí odstaviť. A preto, lebo sa skláňame, ukláňame, a toto je pán minister, no aby ste sa neposreli z nejakého ministra zase. Že? Lebo z nejakého poslanca, z nejakého posratého poslanca, rozumieš, ktorého zvolilo možno 1200 ľudí. A ja sa mu budem kláňať debilovi? To, ako ste normálni? Keď on si vymyslí nejakú koninu a ja to budem ako papouškovať, ako, a kde sme? Dajte vedieť, a čo máte IQ 60? Týchto ľudí, proste poslanec, neposlanec, minister, šéf súdnej, mne to je jedno, rozprávaš cesty, ja nebudem sa s tebou dohadovať, nebudem s tebou diskutovať, no absolútne ťa nebudem počúvať alebo poslúchať pre Boha živého. Tak kde sme, ako ste normálni? Táto banda jedna, rozumieš, toto sú normálne špiny, ktorí chcú rozbiť štát. O nič nižšie Mazákovi nikdy nešlo. Ale ešte tam ide tomuto Krabicovovému Kasanovovi schvalovať, rozumieš. A vám sa čudujete.
Mňa pobavila reakcia, už len ten názov, že progresívni veriaci. Hej?
Vidíš to, na to som chcel reagovať, to som zabudol. Hej?
Progresívni veriaci. Máme novú ústavu, ktorá má byť vraj hrázov, ale hrázov proti čomu vlastne? Táto novela ústavy, za ktorú hlasovalo 90 zákonodárcov, je vo väčšine svojich bodov príkladom zneužitia náboženstva na politické ciele. Prijaté zmeny sú v mnohom motivované aj náboženským presvedčením ich predkladateľov a vytvárajú predpoklady na porušovanie princípu rovnosti, spravodlivosti, na zasahovanie do ľudských práv obyvateľov a obyvateľiek Slovenskej republiky. Ustanovenia novely sú v rozpore so základným ústavným princípom, ktorým uznávajú moderné demokratické štáty vrátane Slovenska. Štát sa neviaže na žiadne náboženstvo či ideológiu. Ako veriaci, rešpektujúci sekulárny charakter Slovenskej republiky, odmietame takéto zneužívanie náboženstva na dosahovanie politických cieľov. Ondrej Prostredník, Zora Jaurová, Miroslav Kocúr, Samuel Jezný a Martin Kováč podpísaní za platformu Progresívni veriaci.
Prostredník.
Takto. Prostredník môj zlatý. Aj Jaurová, Zorka a všetci, ktorí ste zhrození z novely ústavy. Tu nikto nejde obmedzovať nejaké práva. Viacero z tých ustanovení je v tej novele aj v zákonoch Slovenskej republiky. Nie v ústavných, ale teraz už aj v ústavných. Je zaujímavé, že nekričíte vy z ochrancovia ženských práv, že v tej novele ústavy je aj zrovnoprávnenie platov medzi mužmi a ženami. To ste si ani jeden z vás nevšimli. Ale však v pohode. Ide tu o to, aby nám po školách nebehali úchyláci, ktorí by deti presvičali a učili, ako masturbovať, ako sa dotýkať správne svojho tela, ako prezliekať sa v škole za dievčatá za chlapcov a chlapci za dievčatá. V tej pubertálnej alebo malej hlavičke môžete narobiť taký bordel, psychický bordel, že sa z tohoto decko nedokáže dostať ani v dospelosti. O to tu ide. Ide tu aj o to, aby sa nestávalo, že chlapí, ktorí sa ráno zobudia a myslia si, že sú ženy, že cítia sa ako ženy. Inak aj toto je zaujímavé, že on sa cíti ako žena. Ja som chlap, ja netuším, ako sa cíti žena. Ani to nemôžem vedieť, ale on to vie. Aby nám tu nebehali v sukniach, po športoviskách, čo sa už deje, pán Privara tu bol, šéf cyklistiky slovenskej, že majú kategórie nad 52 takých, čo si myslia, že sú ženy a idú súťažiť v cyklistických pretekoch a samozrejme vyhrávajú. Toto je. A ja nemusím byť veriaci, aby som mal proti tomuto niečo, pretože je to proti zdravému rozumu. Aby chlap behal po ženských šatniach, aby chlapi boli vo
väzniciach, v ženských väzniciach. Hm? Toto je o tom. Lebo tým deťom len narobíte zle. A drag queen a všelijaké takéto aktivity, ktoré ste si povymýšľali a beháte s tým po školách. A ovplyvňujete tie deti. A detko si myslí, a však na západe je to moderné, tak aj ja chcem byť taká. A myslí si, že je chlapec. Alebo opačne. Alebo že je lietadlo. Alebo že je pes. Však, moji milí zlatí. Ináč v parlamente bola tak zaujímavá rozprava. Týkala sa najmä pani Šimečkovej a teda jej dotáciám, ktoré poberala od štátu, trojmo vystavovala faktúry a podobne. No, médiá ako Denník N a Smečko sa príliš tejto kauzičke nevenovali. Samozrejme, tá rozpráva bola aj o iných zneužívaniach štátnych peňazí týmito mimovládkami. A Beata Juríková v parlamente pani Šimečkovú obhajovala. Pozorne počúvaj.
Ako sa opovažujete, drahí kolegovia a kolegyne, takto nechutne útočiť na matku opozičného lídra, na ženu, ktorá celý svoj život zasvetila pomoci iným, nie pre peniaze, ako mnohí z vás, nie pre moc, ale preto, že chce robiť dobro. A nikoho z vás by nezaujímala žiadna Marta Šimečková, keby nebola matkou Michala Šimečku. A ja sa pýtam vás, a prepáčte mi, nemyslím to vzlom, nazvem vás, že starých smerákov, ale myslím to služobne, že či takýmto spôsobom chcete, aby sa prezentovala vaša strana, aby takto vás ľudia videli, že toto robíte. Ako sa opovažujete takýmto spôsobom hazardovať s budúcnosťou tejto krajiny? Ale to nie je len otázka budúcnosti, ale aj prítomnosti. Ľudia na uliciach vám hovoria, že stačilo. Ako sa opovažujete nešetriť na sebe? Minister Susko včera...
Dobre, pobavme sa teda o pani Šimečkovej inak, iným spôsobom. Totiž to sú ľudia, ktorí si pamätajú viac ako ja, aj v tej branži sú dlhšie ako ja, tak si povedzme niečo o pani Šimečkovej a Andreji Pukovej. Ako si na ich históriu spomína Anka Žitná-Lučajová? Kde končia plagiátori vyhodení z médií? V iných médiách skonštatoval vo svojom blogu v roku 2007 bloger a niekdajší šéf Transparency International a zakladateľ Slovak Press Watch Gabriel Šípoš. Žiada sa dodať, že aj na zoznamoch príjmateľov dotácií. Sú také momenty, keď je vek výhodou. Veľa si pamätáme. Takže ak aj Amnesty International tvrdí, že sa niečo nestalo, stačí siahnuť do vlastného archívu. Pamätáte si kauzu Grassmayer? Mediálny škandál z roku 2004, ktorý otriasol dôveryhodnosťou denníka SME. V kultúrnej rubrike od roku 2001 uverejňovalo Smečko články podpísané pseudonymom Edwin Grassmayer. Ako sa neskôr ukázalo, boli ukradnuté z nemeckého magazínu Der Spiegel z online rubriky Spiegel Online. Texty preložené do slovenčiny bez uvedenia zdroja sa tvárili ako originálne príspevky. Kauza sa týkala prílohy Fórum, ktorá bola v tom čase kultúrno-publicistickou prílohou SME zameranou na debaty, eseje a kultúrne komentáre. Od roku 2001 až do roku 2004 redakcia kultúry vedená Andreou Pukovou pravidelne publikovala články Grassmayera. Autor bol predstavený ako nezávislý publicista, ale v skutočnosti neexistoval. Pseudonym slúžil na maskovanie plagiátov. Podvod praskol v roku 2004 potom, ako čitatelia a konkurencia vrátane Der Spiegel odhalili zhody textov. SME potvrdilo, že ide o prebraté materiály bez citácie. V marci 2004 vydalo oficiálne vyhlásenie, v ktorom sa ospravedlnilo verejnosti, čitateľom aj Der Spiegel. Redakcia priznala chybu v redakčnom procese a zaviedla nové pravidlá proti plagiátorstvu, vrátane finančných pokút a prepúšťania. Andrea Puková, vtedajšia šéfka kultúrnej rubriky, prevzala osobnú zodpovednosť a po výpovedi dohodou odišla z redakcie. Zástupcovia SME navštívili osobne Andreasa Borcholta, šéfa kultúrnej rubriky Spiegel Online a ospravedlnili sa. Der Spiegel ospravedlnenie prijal. Vydavateľ sa pokúšal vyprátrať skutočného Grassmayera, ale bezúspešne. Išlo o fiktívnu identitu. Bolo to fiktívne meno novinára, ktorý mal písať exkluzívne články nielen z oblasti kultúry. Dve naše redaktorky ho označovali za spolupracovníka DPA. Ja som vtedy dokonca najal novinára Martina Kleina, aby vycestoval do Nemecka a hľadal ho, lebo som stále veril, že ten človek existuje, ale nakoniec sa potvrdilo, že neexistuje a obe dievčatá z redakcie odišli, povedal o 11 rokov neskôr v rozhovore pre Trend riaditeľ vydavateľstva Petit Press Alex Fulmek. Fulmek povedal obe dievčatá. Okrem Pukovej totiž opustila redakciu aj Marta Frišová, vedúca prílohy Fórum. Pod dievčenským menom Frišová totiž pôsobila v redakcii manželka vtedajšieho šéfredaktora Milana Šimečku, Marta Šimečková. A kde skončili tieto dve dievčatá? O 3 roky neskôr už editovali nový projekt Stredoeurópske fórum a magazín OS, Fórum občianskej spoločnosti. Príbeh o dotáciách pre Stredoeurópske fórum už píše novú kariéru kapitolu oboch dám. Som osobne zvedavá, ako to dopadne s trestným oznámením, ktoré kolegyne Puková a Frišová podali na premiéra Roberta Fica. Všetky linky nájdete v komentároch nižšie. Zdrojom fotografií je web Stredoeurópskeho fóra. Takže pani Šimečková, Marta Frišová, bola vyrazená aj so svojou kamarátkou Pukovou z redakcie Sme za plagiátorstvo. Čiže za podvod. Raz podvodník, vždy podvodník, dalo by sa povedať. Čo? Moje milí zlatí.
Zase, jak to bolo? Kto to bol Jourová, či kto to bol, čo tam, to čo si púšťal? Ja si nepamätám mena týchto čarodeníc.
No to Petríková. Či Juríková.
Juríková, no to je jedno. Počúvajte, zase, jak som vám to hovoril pred pár minútami, hocičo vypustí z tej papule. Hocičo. Rozumieš? Hocičo. Tak, Šimečková, alebo kdokoľvek iný, to je jedno, podvádza a oberie štát. A ja viem, ja to chápem, lebo vieš, ak je to ako... Štát nie je veľmi spoľahlivý, tak... si to zazichrovala, tak hodila faktúry na tri miesta, však z nás jedného jej zaplatia a zaplatili zo všetkých troch, očividne. Ale to je jedno, či je to Šimečková alebo Ferko Mrkvička. Hej? Čo to má spoločné jeho podvody s budúcnosťou Slovenska? Keď niekto odhalí podvody niekoho, hocikoho, akú to má súvislosť s budúcnosťou Slovenska? Že ty ťapa len hocičo vypustíš z tej papule špinovej. Hocičo. To je jedno, má to logiku, nemá to logiku. Možno v tej tvojej sprostej hlave to má logiku. Rozumieš? Hoci čo tliapu, hoci čo. Len sa, nemusíte teraz žiadne analýzy robiť, len ich počúvajte. Len počúvajte, čo rozpráva. A zrazu zistíš, že klame, rozpráva z cesty, hej? A mnohokrát nevieš, o čom točí. Čo to má spoločné s budúcnosťou Slovenska, ty ťapa s prostami? Povedal, ako si myslíš, že my všetci seno žerieme. A teraz toto Slováci poslali do parlamentu. A teraz tieto reči, tieto sračky zaznievajú v parlamente. Vy sa nehambíte nikto? Kto ju tam poslal? Vy sa nehambíte? Čo za lúza, za spodina tam je? Intelektuálna spodina úplne? A jak chceš obhajovať? Ako dobre, však môžeš obhajovať nejaké podvody subvenčné. Ale jak to obhájiš pre Boha živého? A čo, že je matkou opozičného oného, jak on sa volá? Nie Lidl, ale Lidr. A je Lidr. A je Lidra. Lidl, to je iný, to je ten nemecký politik. Aj. No a tak, a čo? Rozumieš, ako čo? To je jedno, koho som ja otcom, koho si ty matkou, tak máš za krkom subvenčný podvod. Koniec bodka. A možno má pravdu v tom. Hej? A toto idem hrábne teraz do svedomia Smerákom. Že keby sa nevolala Šimečková, tak možno by sa na to nikdy neprišlo. Lebo na tých ministerstvách je čo? Súdruhovia, súdružky? Jeden veľký bordel tam je. A vždy bol. Hej? A neprišli by na to. Podľa mňa niekto hľadal. Hej? Niekto hľadal. A keby sa nevolala Šimečková, možno by sa nehľadalo. A to vám rajím na 90%, že by sa nehľadalo. Lebo aký bordel na tých ministerstvách, to je niečo nenormálne. A aby, rozumieš, v dnešnej dobe, je 21. storočie, v dobe AI, a ja neviem čo, ako no čo si zmyslíš, tak si spravíš ešte aj hologram Ježiša Krista, príde ťa pohľadkať po hlave. Čo si zmyslíš, vieš urobiť? A oni nie sú schopní prepojiť štátnu správu tieto dotácie z rôznych, lebo však tlačil Kaliňák do nich, tlačil Lajčák do nich. Hej, z dvoch ministrov. Že ako, že by ste si to prepojili, že aha, tuto Šimečková, tuto táto faktúra, bing, bing, zablika červené svetielko, je tu druhýkrát. Čo? Vysokoškolák V druhom ročníku ti to naprogramuje toto. Prečo to neexistuje, mi povedzte? Z akého dôvodu toto neexistuje? Prečo nestrážite peniaze daňových poplatníkov? A má recht táto ťapa, že asi by sa na to neprišlo, keby to nebola Šimečková. Hej. A rozumiete, my máme strašne veľa veľkých problémov. A to len takto vylieza jedno za druhým. Hej. Však tu je bordel, to nie je normálne. Hej. Pozrite sa, jak sa konsoliduje. Pár ľudí si sadne a povie, Ferko, čo? No, dobre, tak urobíme toto a to a toto. Za hodinu už môže ísť na kávu. Hej. A ide na obed, ktorý som mu ja zaplatil. A sadne do auta, ktorému ja platím aj so šoférom a ide domov. A rozhodujú o 5,5 miliónov ľudí. Hej. A príde pred kamerou a povie ti, iba bohatí ľudia čítajú knihy. Takže všetci, čo čítate knihy, počúvajte. Hej? A sťažujete si, že ste chudobní alebo máte problémy finančné, tak sú to iba lži. Lebo sám pán minister, a ten by neklamal, predsa minister, že nevypúšťal by z huby kdejaké sračky, povie, že keď čítaš knihy, tak si bohatý. Koniec. Slovensko.
Bože môj. No, ja tu mám ešte jeden zvuk, 13-minútový od Ďura Poláčka, ktorý sa vlastne venuje tomu, čo sme sa bavili na začiatku tohto vstupu, tej kultúrnej vojne, ktorá sa tu deje. Hej? Ďuro v tom nahratom zvuku spomína, že v takej Kórei alebo v Japonsku by toto nehrozilo, pretože sú kultúrne nastavení úplne inak. Ale u nás sa to niektorým kruhom darí čiastočne presadzovať medzi ľuďmi. Tak si vypočujme jeho komentár k tomuto.
Zdravím vo spolok. Celkom ma zaujal ten súbor komentárov, ktoré sa okolo slovenského parlamentu a spôsobu, ako sa to prezentuje v médiách, či už našich alebo zahraničných, ohľadom tej zmeny ústavy. Prečo je to dôležité? Nie je to vôbec totiž domáca téma, je to zahraničná politická téma, pretože súčasný Západ, tak ako dneska definujeme, to znamená hlavne tie krajiny Európskej únie, Európy, Ameriky, Kanady, Austrálie, Nového Zelandu, tak tu prebieha v skutočnosti už 100 rokov veľmi tvrdý boj, ktorý na začiatku samozrejme mal nejakú dynamiku, hej, čiže neboli tie skupiny príliš významné, ktoré sú teda dneska ako dôležité. Ale tam ide hlavne o to, že je to stret dvoch pohľadov na spoločnosť a akým spôsobom tú spoločnosť manažovať a ovládať. Hovorím o nie všetkých krajinách toho kolektívneho západu, tak ako sa dneska definuje, to znamená, patrie tam aj treba z nejakej krajiny ako Južná Korea alebo Japonsko, ale tieto krajiny sú z tohto rámca vyňaté, hej, pretože toto je kultúrna vojna a je to vlastne pohľad na spoločnosť, ktorý v týchto krajinách nemá ani spoločnosť s Európou. No a aké sú tie dve skupiny, dva pohľady? Prvý pohľad je ten, poďme, tradičný, je spoločnosť, je tvorená nejakými skupinami, kde najnižšou tou atomárnou jednotkou je rodina. Hej. A celý ten konštrukt ovládania spoločnosti, boj o moc, a to je jedno, čo ľavica, pravica, je vždy len o tom, že ako pôsobiť na tie jednotlivé skupiny. Druhý konštrukt vlastne vznikol po prvej svetovej vojne, aj to je tá známa teória kultúrneho marxizmu, ktorý hovorí o tom, že spoločnosť, ktorá má určité väzby, je skupinová, nemôže byť ovládaná. Aj pretože sú tam tie tradičné vplyvy, tradičné skupiny moci a k ním nie je možné sa prepracovať povedzme s nejakými novými názormi, s novými ideami a s novými skupinami moci, pretože sú príliš ukotvené ako v týchto jednotlivých identitách. A preto vlastne tie identity treba rozbiť až na úroveň jednotlivca. A to je dôležité. To znamená, najnižšia atomárna úroveň sú jednotlivci a je dôležité, že v tomto modeli. Jednotlivec nemá mať prakticky žiadne väzby aj na iné individuá. Hovorím teoreticky, ale v princípe je podľa mňa tento pohľad presne takýto. No a potom tie konštrukty, či už ľavicovi, pravicovi na tomto pole bojom o moc sú o tom, že akým spôsobom sa bude hľadieť na tieto individuá, buď ich budeme manažovať vplyvom nejakého silného štátu, hej, to je tam ľavicový pohľad, jednotlivec je nesvojprávny, hej, musíme mu všetko dať pod nos, ale zároveň mu aj nariadujeme, čo má alebo nemá robiť. A ten, povedzme, taký pravicový, aj to je zase pohľad na jednotlivca ako na nejakú súčiastku stroji, aj, ktorá je plne nahraditeľná a čím viacej tých jednotlivcov, tým lepšie pre tie skupiny, povedzme, veľkého kapitálu, biznisu a podobne, pretože vzniká konkurencia. Tie skupiny sa nemajú o čo oprieť, nemajú sa ako zorganizovať, nie je tam vôbec žiadna identita. Hej. Takže pre biznis veľmi dobré. Hej. A tie skupiny samozrejme potom nemajú žiadne zastúpenie, sú nútené vlastne robiť presne to, čo spoločnosť ovládaná týmto veľkým kapitálom nariadi. A tu by som povedal, že je dobrým príkladom napríklad COVID, hej, ktorý vlastne v zahraničí po celom svete plnil úlohu plniť vrecká veľkého kapitálu a spoločnosť, ktorá nebola schopná vytvoriť nejaký odpor proti povedzme nariadeným vakcináciám, o ktorých teda reálne pochybnosti boli a vôbec ako z hľadiska princípov lekárskej vedy aj to nemalo žiadne opodstatnenie robiť takto nátlakovo a na silu, no tak boli veľké zárobky. No a vrátim sa teda k Slovensku a v Slovensku vlastne prebieha ten istý pohyb alebo ten istý posun, kde na jednej strane je tá povedzme skupina konzervatívnejší, keď ich takto nazvem, a na druhej strane skupina progresívnejší strán, politikov, aj ktoré sa nejakým spôsobom organizujú. Aj takže netreba to brať nejak tak, že Slovensko sa stalo výnimkou. Vôbec nie. Slovensko je proste súčasťou tohto pohybu, ktorý prebieha na západe a ktorý ide sinusoidou. Raz je to hore, raz jedna skupina získa moc. Teraz sú napríklad na vrchole v Európe práve tie progresívne skupiny, ale v Amerike sa podarilo teda dostať na vrchol práve tej druhej časti politikov a politických zoskupení, aj ktoré pretlačí na vrchol Trumpa. Ako hovorím, nie je to nič také, že čo by som hodnotil, hej, teda, že kladné alebo záporné. Aspoň doteraz. Ale tomu by som práve chcel povedať, že ktorá spoločnosť alebo ktorý model spoločnosti je, teraz nehovorím, že v konkurencii týchto dvoch, hej, či navzájom tých konkurujú, lebo ako som povedal, tam je to sinusoida, raz vyhrá ten alebo raz vyhrá druhý. Ale dôležité je, že svet nie je izolovaný. Aj, čiže nie je len kolektívny západ, ale sú aj krajiny, kde aj v rámci toho kolektívneho západu sú kultúrne entity, ako treba stále Japonsko alebo v Južnej Koreji, kde jednoducho neexistuje takéto rozdelenie, kde je to tak cudzie ich mentalite, ich kultúre, histórii, že to nemá vôbec žiadnu šancu sa presadiť. Čiže oni formálne síce môžu byť akože súčasťou toho kolektívneho západu, ale reálne si idú svojou cestou. A čo sa týka tej životaschopnosti, no tam treba podotknúť alebo pripomenúť, že človek je sociálny tvor. My nie sme skupina solitérov, my nie sme skupina alfasancov, že ktorí bojujú o kus mesa na prérii, ale jednoducho sme ako ľudstvo, ako primáti, sme založení skupinovo. A toto je takéto rozdelenie je v podstate proti biologickej prírodzenosti, lebo stále sme biologické tvory. No a pokiaľ toto budeme popierať, hej, tak už len z tohto dôvodu to bude veľmi ako negatívne vplývať na rozvoj spoločnosti s inými skupinami, kde to je reálne o mnoho povedzme konzervatívnejšie. Druhá vec, ktorú tiež treba pripomenúť, je, že čo sa týka samotnej spoločnosti na západe, tá spoločnosť nie je homogénna. A vidíme veľmi dobre, že sú určité skupiny obyvateľov, ktoré sa tomuto bránia, teda hlavne prisťahovalci, migranti a tak ďalej z tých moslimských a černovských komunít, kde je kmeňová identita alebo náboženská identita. To je to, čo neomarxisti chceli vlastne zlikvidovať a zničiť. Je proste... Nemá žiadnu šancu ako prejsť. A tieto skupiny sú stále silnejšie, majú stále väčší vplyv a viac menej využívajú to, že pre tých povedzme progresívnu skupinu každý, kto nie je konzervatívec, je spojenec. Hej? Čiže vlastne ich ako keby využili na to, aby sa implementovali do spoločnosti. Takže to hrozí rozvratom a tým, že rozvojový svet ide dopredu, India, Čína, juhovýchodná Ázia a vo všetkých oblastiach, či už je to veda, či už je to priemysel a tieto skupinové identity sú práve pri mobilizácii spoločnosti na to, aby sa dosiahla určitá úroveň treba z, ja neviem, budovania niečoho, aj tak sú veľmi dôležité. A toto my postrádame. Ďalšia vec, čo je tiež dôležitá, je, že vlastne to prešlo aj do úrovne nielen teda kultúry, ale aj do úrovne alebo do všetkých vrstiev spoločnosti alebo skupín spoločnosti. Týka sa to aj vedy, týka sa to aj nejakých technických profesií, kde naopak tá skupinová identita, kolektívna identita, to, že vlastne sme tvory, ktoré nevymýšľajú, nerobia veci samostatne, ale spoločne, kde vlastne sa oslabuje celý tento sociálny koncept, hej, že musíme spolupracovať, musíme niečo robiť spoločne. A keďže dôraz pri takomto boji o ovládnutie kultúry a ovládnutie mysli je na humanitných vedách, tak v rámci toho boja, aj keďže stále tá progresívna skupina neovládla kompletne spoločnosť, tak preferujú práve humanitné vedy, lenže humanitné vedy netvoria hodnoty. Humanitné vedy len skúmajú to, čo sa vytvorí v spoločnosti a toto všetko nám degraduje. Degraduje nám spoločnosť, kde hýbateľom nejakých ambícií alebo niečo podobného nie individuálna identita, ale treba z toho, že rodina je hrdá, alebo som zapadol do nejakej komunity, v ktorej chcem vyniknúť a podobne. V rámci komunity jednotlivcov, ktoré nemajú nič spoločné, sa nemáte s čím porovnávať. A preto vlastne všetky ostatné modely spoločnosti, je jedno, že či je to taká onaká maková, nebudem hodnotiť, z môjho pohľadu oveľa konkurencie schopnejšie a bude v dlhodobej perspektíve mať ten progresívny model tendenciu nakoniec prehrať. Ak západná Európa je momentálne ovládaná práve tými progresívnymi skupinami, tak nakoniec zistíme, že sa bude musieť zdať rôznych svojich cieľov, ambícií a tak ďalej, pretože nebude schopná konkurencie. A v tomto má treba, povedzme, tá slovenská časť spoločnosti, ktorá presadzuje ten konzervatívny pohľad, pravdu. Aby sme boli konkurencieschopní, nemôžeme dopustiť ten progresívny model, lebo tú spoločnosť nakoniec degraduje. Aj, takže bez ohľadu na to, že čo si to myslí, aj o to, čo je moderné, čo nie je moderné. podľa toho, ako sme založení a ako spoločnosť funguje, si myslím, že ten zákon je posun tým konkurencieschopnejším smerom, ak by som to takto mal nazvať. A všetko ostatné, čo príde potom, keď sa zmení tá sinusoida, sa bude musieť prispôsobiť, že ten výkyv už nebude taký razantný, taký silný, pokiaľ sa znova nezmení zase opačným smerom nejaká ústava.
Dobré ráno po prestávke.
Dobré ráno prejme aj každému.
Dobré ráno. Ja sa bavím v poslednej dobe na tom, ako štengruj západ tú atmosféru s tými dronmi. Vraj aj v tom Poľsku teda boli ruské stroje. Aj keď Rusi hovoria, že 700 kilometrov majú tie nie prieskumné, tie, čo majú zahltiť priestor v protivzdušnej obrane, Gerbery sa volajú, majú dole len 700 kilometrov, takže Rusi hovoria, no my sme ich vypustiť nemohli. Kto ho vie, ako to bolo, hej? Pobavil ma komentár v denníku N, kde písali, že no, na tých dronoch bolo napísané niečo cyrilikou. Cyrilikou, hej? Nie azbukou, cyrilikou. Takže oni sú fakt odborníci na slovo vzatí. Potom sa tu objavili drony nad poľskými vládnymi budovami. Prvotná informácia bola Bielorusi. Dvaja Bielorusi to boli. Nakoniec sa zistilo, že to bol mladý Ukrajinec. Potom lietali tuším v Norsku, zase dúmali nad tým, že Rusi určite. No a boli to dvaja Singapurčania, ktorých potom neskôr vyhostili. Ďalej vyšetrovanie pokračuje napríklad v Dánsku, kde dron lietal nad letiskom. Flight radar ukázal fotografiu, že to bolo troška inak, že to bolo lietadlo, ktoré zlietlo z toho letiska, krúžilo nad tým letiskom. Pomaly letiace lietadlo, ktoré je určené na lety nad Arktídou. Takže takto dopadlo vyšetrovanie, ale tieto drony sa teda v tej Európe množia nad letiskami a tak ďalej. A dokonca som zachytil, že Zelenský tvrdí, že ruské lode obchodné, ktoré sa plavia v Severnom mori, takže to tie lode vypúšťajú tie drony. A následne na to samozrejme zasadali koalícia ochotných zase, že ideme vytvoriť akúsi hrádzu proti dronom na celom východnom krídle, že pokrieme celú východnú hranicu. A ja som tak rozmýšľal, že či to je vôbec možné, čo sa to vlastne v Európe deje a prečo by som nepozval niekoho, kto sa tomu rozumie a dronom sa venuje už roky. S dronami robí záchranára, má aj podvodný dron. S tými dronmi naozaj pracuje už niekoľko rokov a bohaté skúsenosti s tým má. Ak som Dominikovi zavolal, že počúvaj, Dominik, neprídeš ty k nám porozprávať o dronoch? Súhlasil. Dominik Vároš, štúdiu.
Dobrý deň, prajem.
Dobré ráno. Dominik, počúvaj, ten podvodný dron, to je ten typ Šimečkova.
To? Tento je funkčný, ale...
Počúvaj, spýtam sa ťa,
lebo... Čakaj, je funkčné.
Ja som počúvam občas však nejakých amerických analytikov a toto, a mnohí tvrdia, že títo Ukrajinci, že v tom radioelektronickom boji, čo sa týka dronov, že sú celkom dobrí a že sú schopní aj odchytiť tieto, že najskôr to len hádzali na zem, tieto ruské, tieto malé drony, ale že potom sa to naučili normálne, že aj pristáť s tým, hej? A že si ich vedia zachovať. Počul si niečo také o tom?
Oni obidve strany, ako objektívne treba povedať, že momentálne asi na celom svete obidve strany sú najviac skúsené, čo sa týka dronovej techniky. Proste Čína, čo vyrobí, Amerika, čo vyrobí, Izrael, čo vyrobí a iné štáty, to všetko tam natlačia a tam sa to reálne testuje, čiže úplne jedno, že či to je ruský operátor alebo ukrajinský operátor, oni sú naozaj, že niekde úplne inde diametrálne, jak hocikto u nás. Čiže oni sú naozaj, že dobrí. To, čo vymyslia Ukrajinci alebo to, čo vymyslia Rusi, tak tá druhá strana vždy to nejak do týždňa, do dvoch vyrieši, čiže áno, je pravda, že vedia to prevziať, ale najviac sa im to stále oplatí proste to ničiť, no. Lebo dron, keď letí a niekto, keď sa na ten dron potrebuje napojiť, automaticky vysiela aktívny signál a tým pádom sa prezradí jeho pozícia. Čiže musia sa hýbať a keď sa hýbu, už to vysielanie proste sa nejak ruší, čiže sú tam veľké problémy. Takže najefektívnejšie pre nich to je proste ničiť. A len z toho dôvodu o tom hovoria, že to vedia aj vlastne zachytiť, vedieť s tým pristáť a nacucnúť sa na to. tak je len z toho dôvodu, aby marketingovo do budúcna vedeli predať všetky tieto produkty. Jedna aj druhá strana. O nič iné tam nejde. O biznis.
Je tu možnosť, že tie drony, tie Gerbery, či už padli na územie Ukrajiny, alebo ich odchytili a pristáli s nimi, že to Ukrajinci naprogramovali a pustili to do Poľska?
Ja to poviem zo svojich skúseností. Ja si nemyslím, to je môj osobný názor, že je možné, aby z akéhokoľvek ruského územia, nebáme sa o Bieloruskom, z akéhokoľvek ruského územia to vedelo non-stop, bez medzipristátia, sa dopraviť až do Poľska. Nemyslím si to. Vysvetlím ti to prečo. Tie Gerbery, alebo akýkoľvek dron je proste nejak konštruovaný, nejak ťažiskovo vyvážený, nejak spotreba toho paliva, to znamená, že tá rýchlosť, spotreba, všetky tieto veci, nápory vetra, to všetko sa zrátava dokopy, má to určité nejaké limity a určitý nejaký maximálny dolet. Oni tvrdia, že tie drony boli proste prerobené, že tam bola nejaká nádržka externá, že tá automaticky by zmenila ťažisko. Keby zmenila ťažisko, čím vyrovnáš to ťažisko? No musíš viacej dať do toho spalováku, čiže viacej musíš energie minúť na to, aby si ten dron udržal vo vzduchu. Čiže by si z toho paliva by si proste viacej čerpal aj z toho pridaného. Čiže nie je možné, minimálne prvých 25 minút by to spálilo brutálne množstvo paliva, aby sa to tam proste dostalo, alebo mi minulo veľa energie. Čiže ja osobne si myslím, že nebolo možné, aby to z Ruska letelo. Z Bieloruska možno. Z nejakých východných hraníc Ukrajiny možno. Ale nemyslím si. Môj osobný názor je, že konkrétne tie Gerbery. Bolo to nejaké brnkanie po nose, ale asi nie z ruskej strany, lebo urobili by to úplne inak. Majú úplne iné drony a nie takéto staré kýble. Už majú teraz úplne iné stroje, ktoré nikto nijak nevie a tie by tam proste skúšali, tie by tam vypustili a nie toto.
Keby to skúšali, ale zase na druhej strane, povedzme si otvorene, bol by to geniálny ťah, lebo Poliaci a samozrejme celé východné krídlo by sa vystrašilo a tým pádom by sa peniaze mínali na protivzdušnú obranu v Poľsku, Estonsku, v Litve, u nás, v Rumunsku, Bulharsku a na Ukrajinu by sa nič nedostalo.
Ale neadekvátne, rozumieš, lebo však oni 100 tisícové rakety používajú na 1000 eurový dron. Však to je choré.
Ono sa to prezentuje, ono je to trochu inak, akože zatiaľ najúčinnejšie, čo tí Ukrajinci robia, sú naozaj že veľké rýchlopálne otočné hlavy.
Nie, ja sa bavím o Poliakoch teraz, nie o Ukrajincoch.
Aha. Ja si nemyslím, že by to takto, tie tajné služby medzi sebou nejak komunikujú na nejakých úrovniach. Vybudovanie protivzdušného dronového múru by znamenalo veľa nových stavieb. Áno, veľa. To znamená, že bolo by to viditeľné, totiž to aj tie všelijaké tie senzory, či už zvukové alebo optické senzory, oni potrebujú mať pomerne kľudné prostredie. Čiže veľa výrubov stromov by bolo, veľa ťahania rôznych káblov, veľa komunikácie, veľa ruchových vecí, veľa spotreby energie. Toto všetko by druhá strana vedela. Čiže nebolo by potrebné skúšať, že akú majú protivzdušnú obranu, lebo by vedeli, že to budujú. Takže toto mi tam proste nesedí. Je to iracionálne, aby to takto skúšali. Lebo vedeli by, že čo tam budujú.
A čo hovoríš na Zelenského a na jeho výrok, že z obchodných lodí vypúšťajú drony Rusy a tak lietajú nad letiskami v Európe?
Vieš čo, táto teória už tu bola ešte, keď Rusi mali tie prvé H-100 jednotky, tak dávno, dávno, ešte keď to bol sovietský zväz, tak to skúšali vypúšťať z lodi. Čiže tá teória vypúšťania z rôznych neoznačených kontajnerov a tankerov je akože dobrá, je to dobrý nápad, ale nemyslím si, že takto by to proste bolo a že by to takto robili, pretože už dávno by sa o tom vedelo. Druhá vec, žiadne dôkazy, to znamená, že žiadne pozostatky o tom, aby dokázali z telemetrie prečítať, že odkiaľ to priletelo, neexistujú. Proste žiadne forenzné dôkazy mimo Poľska neexistujú, že to boli ruské drony, čiže sú to len politické vyhlásenia, ktoré smerujú k tomu, aby nejak dotlačili proste k tomu vyzbrojovaniu, alebo aby naozaj sa tu niečo robilo, lebo my sme ako Európska únia zaspali. To si nemusíme klamať, my proste spíme.
No, v každom prípade tie drony hrajú veľkú úlohu na Ukrajine. Či už je to na jednej strane, alebo na druhej. Rusi dokonca majú drony, ktoré sú riadené optickými vláknami. Tuším, až 45 kilometrov majú dosah, aby neboli rušené.
Ono sranda je, že všetci hovoria, že Rusi a Ukrajinci majú 90% toho, všetko sú čínske stroje. Všetko. Drvia väčšina je Čína, Tajván, India, proste naozaj.
Irán.
Teraz, aj to je z Číny. Teraz drvia väčšina vecí, čo mi prechádza cez ruky, čo všetci hovoria, že sme výrobcovia z Ameriky. Napríklad teraz Izraelci boli nám niečo prezentovať. To všetko sú čínske výrobky. Nehovorím, že celé. Áno, to znamená, že telo si oni tu vyrobia na domácej úrovni, ale motory, tu kabeláž, to celé spojenie softvérovo, proste tie základy sú na základe čínskych podkladov. Všelijaké aj tie detektory. To všetko proste pochádza z Číny. My to len kopírujeme, recyklujeme. Takže my tu chceme bojovať proti ruským strojom, ale naozaj tá Čína nás pomaly zožiera. Si zober, že z Čiech a zo Slovenska, aj z iných okolitých štátov, chodí na Ukrajinu pomerne obrovské množstvo dodávok komponentov na skladanie FPV dronov alebo akýchkoľvek dronov. Všetko sú to čínske stroje. České firmy zarábajú kvanta, každý mesiac kvanta peňazí, že za lacné peniaze proste nakupujú z tretích krajín tieto čínske komponenty, posielajú to tam a v Kieve sa to skladá veselo a lieta mesačne od 10 do 20 tisíc proste tiel dronov. A toto je non-stop. To proste už je nekontrolovateľné. Takže ani ne, že Rusko alebo Ukrajina sú hrozbou, ale do budúcna Čína určite.
No a ideme teda robiť ten múr, o ktorom sme sa bavili, ten protidronový. A ako by to malo podľa teba vyzerať? Počul som Kaliňáka hovoriť o nejakých senzoroch zvukových, a teda, že už nejaké niečo na tých hraniciach máme kvôli utečencom a kvôli pašovaniu, ale že by tých zariadení tam muselo byť kvantum a museli byť v kombinácii. Čiže pasívne radary, zvukové detektory, optické detektory.
No.
Čo všetko by sa dalo použiť podľa teba? Alebo ako by to malo vyzerať?
Podľa jej dobe v armáde nie je kľúčové slovo výsluhový dôchodok. A to isté aj v policajnom zbore. A podľa dobe naozaj dostali, poznám tých mladých ľudí, predsa len tie staršie ročníky, niečo jak ty a Noro, tak tí majú veľa skúseností, ale nie s novými technológiami. Teraz sú tam konečne noví mladí ľudia, ktorí naozaj že skúšajú. To znamená, že dostávajú do rúk. Ja napríklad viem, že keď sú výcviky, tak rozbijú o desiatky dronov len na to, aby sa to naučili a dostali to do rúk. Čiže ja si myslím, že ideme správnym smerom, minimálne náš vývoj, ako naša armáda, čo chcú plánovať. Je jasné, že to, čo hovoril minister, je veľká pravda, že nemôžeme sa tu my sústrediť len na proste veľké tela. Ja osobne si myslím, že hrozbou do budúcna budú malé drony, komerčné, pretože tých je na kvanta. Na Ukrajine, v Čechách, v Maďarsku, všade ich je na kvanta. Takže tá viacvrstvová ochrana proti dronom bude musieť byť nielen na hraniciach, ale aj rozmiestnená pomerne dosť štrukturovane vlastne po celom Slovensku, lebo my momentálne nevieme, čo nám lieta vo vzduchu. Proste pokiaľ není naozaj nejaká udalosť, výjazd do verkonej vlády, ja neviem, futbalové nejaké veci, alebo súkromne si nejaké firmy nedávajú nad svoje areály vlastne detektory, my netušíme, čo nám tu lieta z komerčných dronov. Tak to je. Maďari sa o niečo snažili, už majú taký zastaralý systém, ale proste tak to je. Ako by to malo vyzerať? No, určite to bude musieť mať viacero vrstiev. To, čo hovoril pán minister, on má určite viacej, on má viacero informácií, má viacero návrhov od aj rôznych viacerých firiem. No je jasné, že na tom východe bude musieť viacero riadiacich stredísk, ktoré budú vlastne spájať dokopy všetky tieto senzory. Čiže, jak si hovoril, tie zvukové, ktoré môžu byť od 300 metrov až do 5 kilometrov. Podľa mňa zvukové senzory nad 5 kilometrov neexistujú, pretože ten ruch na Slovensku je pomerne silný a my máme ešte aj členitosť terénu brutálnu. Potom rôzne tie optické senzory. Napríklad ja sa zahrávam už rok a pol s optickou trianguláciou. Keď si pamätáš, tak triangulácia, predstav si niečo, že niečo do trojuholníka a hoci čo vletí do toho priestoru, tak tie kamery by to mali zaznamenať. To znamená, že nejaká kombinácia týchto optických senzorov, zároveň pasívne detektory, keďže dron funguje tak, že pokiaľ neletí autonómne, tak obyčajne niečím ovládaný a ovládanie je buď rádiovo, alebo buď niečo vysiela, alebo niečo prijíma. A tým pádom to vieš zachytiť, hociaký rádioamatér zachytí toto vysielanie. Čiže RF detektory, no a samozrejme klasické obyčajné radary a detektory. Čo je úplne super, tak aj radary na počasie, čo sú vlastne základné doplery, tak tie ti vedia zachytiť rôzne veci, tak vedia zachytiť mraky a ťažkosť búrkového mračna, tak vedia, že na tej oblohe, najmä na slnečnej, sa nachádza niečo, čo tam nemá byť. Klasický Doppler. A toto všetko, keď sa poprepája, tak ja si myslím, že Slovensko vieme mať pekne chránené. Ja som to aj približne rátal, aj som ti to hovoril, že ja si myslím, že sa pohybujeme niekde, aby to fungovalo niekde medzi 120 až 300 miliónmi eur, aby to poriadne fungovalo. To je môj osobný názor, ale možno to bude viacej, možno menej. Uvidíme.
Podľa toho, kto bude dodávať.
Fú, tak to už je na kolegoch.
A to sa bavíme len o tej 90-kilometrovej hranici?
Ono treba rátať, že to nie je len 90 kilometrov, ale ešte plus, ja osobne by som dal od 20, 40, možno až do 60 kilometrov na tých vrchoch s Polskom a s Maďarskom, čiže naozaj urobiť také účko. S tým, že dokonca vedel by som si predstaviť aj fyzické bránenie, to znamená, že do nejakej výšky 4 kilometrov by nejaké stroje, tak jak teraz osvetľujú na zásahoch, by boli napájané zo zeme a vedeli by sa proste zdvihnúť jak brána. A optické vlákna alebo silikonové vlákna by proste urobili takú niečo jak sieť, cez ktoré by sa stroje nedostali. Len na to všetko treba peniaze. Osobne si myslím, že netreba teraz, asi budete vedieť, na čo náražam, netreba teraz tlačiť peniaze na rôzne firmy s umelou inteligenciou, ktorých je na kvanta, ale treba podporiť vagón šikovných ľudí, ktorí máme na Slovensku v dronovom priemysle, pretože zatiaľ na dronový priemysel z toho iného ministerstva, ako je ministerstvo obrany, nešlo ani euro. To je môj osobný názor.
Mm-hmm. Ale toto, bavme sa aj o tom, že to nebude len to účko, ktoré si teda navrhol na tej východnej hranici, ale máme tu aj strategické...
Kritickú infraštruktúru. No.
Áno, čiže atomové elektrárne, priehrady a tak ďalej a tak ďalej.
Ono, treba to rozdeliť tak, že sú vojenské drony, to znamená na vojenské využitie, to sú rôzne kategórie, tých kategórií je približne 5, a potom sú komerčné drony, mm-hmm. ktoré sa riadia európskou smernicou. Na Slovensku by som to úplne celé sprísnil. Vysvetlím prečo. Ne preto, aby som zakázal ľuďom lietať. Ja by som to urobil úplne jednoducho. Tvojou povinnosťou je mať drone ID, niečo ako ešpezetka na aute. Čiže tvojou povinnosťou, keď chceš lietať, budeš svietiť, ako sa voláš, ako sa tvoj dron volá a kde si. My o tebe vieme a lietaj si, kde chceš. Keď to nebudeš mať, porušuješ zákon. Toto by malo byť alfa omega.
A toto tu ešte nie je.
Takto, je to všeliak rôzne komplikovanie, je tam 825 smerníc, akože nedodržiava to, podľa mňa maximálne 3000 ľudí registrovaných, možno 4000, alebo 5000. Ale vieme sami z osobnej skúsenosti, Adrian, že na kvanta je tu dronisto, ktorý nelenže sa neregistruje ako prevádzkovateľia dronov, ale aj lietajú hala bala kade tade. Čiže ja by som to nechal otvorené úplne pre našich ľudí, pre našich občanov, ale povinnosťou je registrovať sa a kúpiť dron alebo minimálne ešpezetku na dron a necháme ťa lietať, kde chci, lebo vieme, čo robíš, a keď ťa chytíme a ten dron nemáš, automaticky hotovo prístupok trestný čin do basy do konca života. Lebo tým ochrániš tú kritickú infraštruktúru. Ono, sranda je, že tie najväčšie také problémy na Ukrajine nerobia tie veľké drony, ktoré vidíš, ale presne robia, že na 10-kilovú nálož naložia na nejakú skladačku alebo na nejaký komerčný dron a ten tam niekde plesknú. Čiže toto treba chrániť u nás. Najmä.
Ako je teraz ošetrená vlastne legislatíva? Lebo tuším, je to podľa váhy toho dronu, podľa veľkosti dronu. Tak. Kde je už tá hranica, že už musíš mať papiere na to?
Fú, od začiatku. Ako náhle to nie je hračka, to znamená, že je to vybavené vlastne kamerou, ktorá ti to sníma, má to nejaké senzory, je to do 250 gramov, tak mal by si byť registrovaný a mal by si mať vlastne tú základnú licenciu A1 A3, čo je úplne super, dopravný úrad ti tie skúšky umožní okamžite. Drvá väčšina hobby dronistov si to robí vlastne v zahraničí, lebo však v rámci Európskej únie, tam, kde to spravíš, tak tam platí ti to v rámci celej Európskej únie. Ale ja odporúčam každému to robiť na dopravnom úrade, lebo tým pádom o tebe vedia tí ľudia a je to vlastne super. Čiže od najmenších dronov, samozrejme nie takých, čo kúpiš v Lidli, v Tesku a tak ďalej, ale proste také tie už, čo majú nejaké GPS-ko, stabilizáciu, vieš teoreticky s tými šmírovať holé baby, tak automaticky musíš mať proste papiere na to. Tak to je.
No, šmírovať holé baby ma nenapadlo teda. Ale
vieš čo, vieš, koľko takých vecí bolo poslednú dobu, najmä po Bratislave? Lietajú okolo panelákov, no, chlapci.
Ruky poľahne.
Ja akože do okien, hej?
Jasné, jasné, ale už to tam riešia. Už to tam riešia kolegovia v Bratislave. Lietať je teraz veľmi, veľmi nevyspytateľné.
Počúvaj, čo je pravdy na tom, že najhoršia pozícia v ukrajinskej armáde je dnes operátor dronu? Že, vieš, že Rusi zachytia odkiaľ to, že hneď ti tam pošlo niečo.
Oni to teraz robia tak, že obyčajne sa takto. Drvivá väčšina útokov, čo je vidno na Kyjev mimo tej kritickej infraštruktúry do tých obytných budov, čo teda hovoria, je do pivníc, kde sa tie drony montujú. To len aby sme si upresnili. Oni sa snažia, tí Rusi, ale to isté aj Ukrajinci robia na opačnú stranu, oni sa snažia zničiť akékoľvek výrobné závody, či už podomácké alebo väčšieho typu, aby tých dronov mali čo najmenej. Momentálne dron je asi najracionálnejšie bojové zariadenie do budúcna. Čiže tá dronová budúcnosť, presne ako som vám tu hovoril pred dvoma rokmi, je naozaj že svetlá, čo sa týka techniky. Nie čo sa týka zabíjania, ale čo sa týka techniky. Proste posúvame sa úplne diametrálne a brutálnou rýchlosťou. A je pravda, že operátori dronov sú najviac cenení. Nie tie drony, pretože ten dron máš ich na kvanta v aute, urobí si ho, poskladá si ho za pár hodín, hej? Kdežto ten operátor, keď je veľmi skúsený, je naozaj, to je jak snajper za druhej svetovej vojny. Proste skúsený operátor ti urobí obrovskú škodu, obrovský problém. Teraz sa chránia tak, že obyčajne do polorozpadnutých, už starých alebo vybombardovaných budov sa skrývajú do podzemia. Dlhými káblami preťahujú vlastne vysielače, aby mohli na diaľku ovládať tie drony a takto sa chránia. Čiže je pravda, že obidve strany majú o mnoho viac, tie si vážia operátorov dronov, jak zdravotníkov. Predtým chodili jednotky napríklad v autách, že chodil iba vodič, ochrana a operátor dronu, tá dronista. Dneska už tá jednotka je o mnoho členitejšia. Vždy chodia aspoň dve autá, ktoré vlastne strážia to stredné toho dronistu, ktorý je naozaj že kvalitný. Takže áno, je to pravda.
Koľko ty vieš odhadnúť, že, alebo skúsme odhadnúť, alebo máme to, ako sme sa my bavili v prestávke, že, teda, že máme tu kvantum šikovných ľudí, ktorí by teda mohli tie drony ovládať. Malo by to byť súčasťou nielen hasičského záchranného zboru, ale aj armády. Koľko odhaduješ šikovných ľudí, ktorí by sa na to dali, že potrebujeme, aby sme si vedeli ochrániť svoju infraštruktúru, po prípade tú východnú hranicu?
Ono to nie je také jednoduché povedať, že koľko, lebo...
Zhruba odhad.
Ja ti vysvetlím. Napríklad to, že urobíš železo, to znamená, že urobíš ten rôzny detektor, surové, napríklad... Keby som ja chcel chrániť vzdušný priestor, zavolal by som si nejakú firmu, ktorá by spojila všetky tieto senzory. To znamená, že mal by si nejaké veliace stredisko a podprogram, do ktorého by si vlastne dával rôzne všetky tieto vstupy. Hej? Čiže niečo jak Windows, do ktorého dávaš myšku, klávesnicu a všetky veci, s ktorými vieš ovládať počítač. Takáto firma na Slovensku je, ja mám od nich teraz jeden detektor vo svojom multivane záchranárskom, teda transportéri, a vidím naozaj všetko okolo 25 km okolo svojho auta, čo je vo vzduchu. Potom sú tu ľudia, ktorí vyrábajú rôzne tie kamery, senzory, moduly, detektory a tak ďalej. Tých je naozaj že na kvantá. Na Slovensku rôzni radioamatéri, mladí chalani, ktorých to proste zaujíma, dronisti, hobby dronisti. A potom sú tí, ktorí lietajú s tými dronmi. To sú napríklad polovníci, fotografovia, geodetici. Čiže
futbaloví tréneri.
Áno, 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 áno. Tých ľudí tu je naozaj že veľa. Je veľa. Ja napríklad sa čudujem, že nemáme nejaké, jak v Amerike sa mi teraz páči, že urobili náborové stredisko, kde pozvali úplne všetkých, ktorí proste niečo chcú. Tu máte drony, minuli na to, ja neviem, 50 miliónov, hej. Tu máte drony vymysleť, alebo tu máte komponenty, vymyslite niečo, urobte, poskladajte. Lebo najviac, keď si pod tlakom a máš tú možnosť sa hrať, vtedy vymyslíš a posunieš sa niekde dopredu. Toto u nás nie je. Vieš, nejaký národný program proste... Rôznych tých rádioamatérov, alebo že doneste niečo, vy nájdite. Vieš, koľko máme takých ľudí? Len my medzi sebou si hoci čo zbastlujeme. V Galante, v Senci, tu v Šamoríne máte brutálnych dronistov. Fakt, že brutálnych.
Lebo toto sa dá využiť a ja si myslím, že štát by sa tohto mal chytiť.
Pomaly sa medzi sebou už tí ľudia rozprávajú, len stále na to nie sú peniaze. Tu by sa naozaj malo vyčleniť niečo jak centrum voľného času.
Alebo volá, kedy bol zväzarm.
Alebo zväzarm, presne. A túto chlapci, túto poďte, tu sú základy a ukážte nám, čo viete. Vieš, lebo ono to je iné vymýšľať, keď ty musíš zo svojho rozpočtu, ktorý je nízky, jak ja napríklad, ja sa vozím na 20-ročnom aute, lebo drvivú väčšinu peňazí mám v dronoch. Hej? Lebo vymýšľam stále, niečo nové vymýšľam. Ale predstav si, že a takýchto ľudí je, sú na kvanta. Predstav si, že by naozaj bola nejaká možnosť, kde by tých komponent, kde by si nehľadil na cenu, ale len by si povedal, že verte mi, takto, takto, takto to je podložené, toto dokážem, dajte mi tú šancu to vyskladať. Toto by, takéto nejaké programy by sa mali urobiť a podľa mňa do roka, do dvoch by sme tu mali takú protivzdušnú obranu, že si neviem, že mi predstaviť. Tu vzducholode by sme stávali.
No, ja som počul teda, že Kaliňák uvažuje nad tým, že by sa kúpili aj stíhacie lietadlá, albatrosy.
Tie sú fajn, no?
Bolo by to možnosťou, že by tieto podzvukové české, už vraj maďarské stíhačky, že by stroje L-39 Skyfox boli efektívne v tomto?
Jasné, ja ti napríklad vysvetlím, dve ukrajinské F-16 padli vyzeko dôvodu, že leteli za tým dronom, zostrelili ho a nasali do toho spodného sacieho priestoru, nasali vlastne časti, komponenty zničeného dronu. Kdežto tieto podzvukové stíhačky, alebo tréningové, ako hovoril pán minister, by dávali racionalitu v tom, že vedia ísť pomerne nízkou rýchlosťou, vedia manevrovať, vedia kružiť, lebo na prvý krát to nedáš. Nemá zmysel do neho strieľať ťažké rakety, s ktorými ich určite dáš, ale proste ich fyzicky zostrelíš nábojmi. Hoci čím. To sa dorieši potom, ale dáva to zmysel ako jedna z častí protivzdušnej obrany, lebo hovorím, tie kategórie tých vojenských dronov sú rôzne, od malých až po veľké. A na každú jednu my musíme mať proste nejaké páčidlo, nejaké kladivo. A toto teraz všetko musí vystavať. Čo ja viem, akých ľudí on má na letectve, tak má tam naozaj že veľmi racionálnych, úspešných ľudí, nielen teoretikov, ale takých, ktorí naozaj že vedia lietať, ktorí už niečo proste v živote dosiahli. Takže vyzerá to fajn. Pozerám to tak obďaleč.
Dobre, to sme sa bavili.
A tebe neponúkol minister prácu?
Ja som ja nie som stihodný občan a v ďalšom živote už budem poslúchať, takže ja sa spoliam, že v ďalšom živote dostanem prácu.
Nerozumiem, akože nie si stihodný občan.
Tak ja nie som bezúhonný človek. Hej,
vieš koľko nie bezúhonných ľudí v Spojených štátoch je hackerov, ktorí robia pre FBI,
ja CIA? Ja mám taký problém, že mne keď sa niečo nepáči, ja to poviem na plné ústa a toto nie je vhodné pre našu krajinu. Čiže mňa buď ľudia majú radi, alebo ma nenávidia, niečo medzi neexistuje. Čiže mne keď sa niečo nepozdáva, že to tak nemá byť, ja neviem vystupovať
diplomaticky.
Distingovanie. No.
Diplomaticky povedané. Dobre, dajme si prestávku a potom sa budem pýtať na ďalšie možnosti, ako ochrániť nielen hranicu, ale aj infraštruktúru. Dobrý deň, už budem hovoriť.
Pekný dobrý deň, prajem aj ja každému.
Dominik je tu s nami ešte stále, keďže má bohaté skúsenosti s dronmi. Čo ďalšie by pomohlo? Ja neviem, si predstavím nejakú väžu s dvojčaťom gulometom 765 s optickým zameriavačom na zachytenie toho dronu a zostrelenie.
Ešte Turci aj, alebo takto, ja som osobne videl taký turecký komplet a je to presne, ak si povedal, že je to nejaké zariadenie na vozidle, máme sa, že nejaký vyšší stĺp, ktorý má presne optické zameriavanie, zvukové zameriavanie, zároveň pasívne antény.
Kombinácii.
Kombinácii, všetko sa dá vlastne dokopy. A odkiaľ prichádza vlastne signál, automaticky sa natočí väža, pozrie sa, že či naozaj voči oblohe vidí ten rozdiel, či už na termálnej kamere alebo na zoomovacej kamere. Zároveň počúva, že čo to je, lebo však každý ten jeden motor, ktorý sa vyrobí, on má nejaké decibely, má nejaké
charakteristiku.
Svoju zvukovú stopu, presne tak. Porovná to, že čo to je a automaticky je vyhodnotiť, že kedy je najbližšie a najvhodnejšie vlastne sa tomu stroju venovať. No a oni do toho dávajú ani nie, že klasické nejaké malé gulometné hniezda, ale podľa mňa najúčinnejšie sú normálne broky. To znamená, že normálne rýchlopálne brokovnice alebo proste...
Nemusíš presne mieriť, len natočíš na svetovú stranu.
Presne. Hej. Presne. A ono vlastne stačí ho poškodiť a už to ide. Takže to je, teraz vymýšľajú aj Ukrajinci, aj Rusi rôzne tie siete a somariny. Včera som videl, že Češi predstavili nejaký dron, ktorý chytá iné drony pomocou sieti. Proste to sú fantasmagórie. Akože super, výborné projekty na to, aby sa ľudia edukovali, ale najlacnejšie je aj tak proste brok. Vybavené. Hotovo. Najekonomickejšia vec. Proste hard kill, rozbiješ to. Všetci hovoria, že no ale my musíme mať nejaké stopy. No však dobre, keď to padne dole na zem, tak potom to pozbieraš a z toho vieš vyhodnotiť. Preto sú tí forenzní technici, ktorí potom zhodnotia. To je to, čo som sa pýtal, že či vôbec máme ohľadne tých ohlásených všelijakých ruských dronov, že či vôbec máme nejakú fyzickú stopu a samozrejme žiadna neexistuje. Čiže...
Preto to aj na západe nevedia vyhodnotiť, že kto to bol. Lebo toto sa dá krásne zneužívať, keď potrebujem a nemusím byť Rus, stačí, že som moslim. Zoberiem dron, priletím nad letisko, letisko odstavím. Istý druh terorizmu, dalo by sa povedať.
Vieš čo, my na Slovensku, alebo v Bratislave, naozaj aj tí ľudia na riadne letovej prevádzky sú, a hlavne komunikujú medzi sebou, tá komunita medzi sebou komunikuje, tak my máme celkom dobrú, racionálnu ochranu aj proti dronom. Hovorím, ideme dobrým smerom. Čo je inak sranda, že náš považujú, že sme pomerne zaostali a rozvojoví a pritom naši operátori dronov sú o mnoho kvalitnejší ako vo Francúzsku, v Dánsku, v Nemecku, to sa ani nebavme, hej. Oni majú svojich elitárov, ale my máme o mnoho viacej ľudí proste šikovnejších. Máme šikovné, veľmi šikovné ruky. Oni vyrábajú, napríklad Francúzi vyrábajú drony s termovíziou, Izraelci vyrábajú, ale tie skúsenosti nemajú. Proste my máme naozaj výborných pilotov, výborných operátorov, výborných záchranárov, hasičov, vojakov, ktorých to hlavne baví. Vieš, proste tento ťažký život v našom krásnom Slovensku, čo budeš robiť? Tak lietaš, tak máš skúsenosti. No, čiže, takže tak.
No, fajn. A čo by si navrhoval na ochranu letísk? Letísk, infraštruktúry?
Oni existujú pasívne detektory. Tie už sa tu inštalujú. Veľmi dobrá česká firma, Drontak. Mám od nich nejaké zariadenia, dokonca teraz naše zložky policajné to používajú, aj hasiči. Dokonca keď bol Lovestream, tak tam sa pozeralo, myslím, že aj každý ten protest je takto zabezpečený, že vieš, kompletne vidíš, čo je vo vzduchu, v tom perimetri, alebo v tom koridore. Kompletne vieš jeho dráhu, vieš, kde je ovládač, vieš, kde je úplne všetko, čiže na toto by som si dával velikánsky pozor teraz. Takže táto česká firma Drontak, Poliaci majú výborné antény. No a jedna slovenská nemenovaná firma, dobrá, ktorá toto všetko dáva dokopy. Predstav si, že mapové podklady použije z Google, z GBIS-u, od hocika dial, vojenské podklady. A on ti len všetky tie detektory spojí dokopy. A ty to krásne vidíš, jak na riadiacom pulte vidíš všetko, čo máš vo vzduchu. Proste nás je brutálny nápad a týmto smerom by sme sa mali ďalej akože uberať.
Ale ja mám pocit aj tak, že ako keby sme zaspali dobu.
Nedávame priestor mladým talentom. My sa tu na niečo hráme, sú rôzne tie marketingové výzvy, ale umelú inteligenciu. Akože dobre, rozumiem tomu, že chceme byť lídrom v nejakej umelej inteligencii, ale čo sa chceme porovnávať v digitálnom svete, kde inde sú proste na kvantá, na kvanta múdrych ľudí, kdežto my sme viacej praktickejší ľudia a viacej skúsenejší ľudia. Zoberte si, že už len naši hasiči, dronisti, čo sú fakt, že za ten rok sa posunuli, alebo za dva roky sa posunuli niekde inde, sú mnoho kvalitnejší ako vojenskí operátori dronov z Izraela, alebo z Turecka. Proste oni sem došli a oni netušili, že naši hasiči majú také skúsenosti. Alebo naši policajti majú naozaj že výborné skúsenosti v davoch. Si zober, že rôzne, teraz čo boli protesty, alebo napríklad len Kirkova smrť, hej, čo bola. Zober si, z jakého dôvodu to nebolo zabezpečené dronom. Už dneska u nás sa takáto vec nemôže stať.
Dobre, ale ja som tam, automaticky... sú videá, ja som videl, že tam tie drony prelietávali hneď potom, jak sa to stalo.
Už po. No potom, áno, potom. Ale u nás na každom jednom proteste sú minimálne 2 alebo 3 drony vo vzduchu, non-stop, v kuse. Hodinu predtým a hodinu potom, v kuse. Čiže tá bezpečnosť u nás sa niekam posúva. Takže tak.
Ale na to potrebuješ kvantum ľudí. Máme ľudí, ktorí vedia naučiť mladých ľudí správne lietať?
Máme. Správne... Máme, ale nemáme na to projekty. Nemáme na to možnosti. Nedávajú vlastne tú šancu. Každý si... Chýba tu naozaj niečo ako stredisko, alebo nejaké školiace stredisko, alebo nejaký krúžok, alebo čokoľvek, čo vo voľnom čase by proste, či už mladí modelári, ak boli kedysi modelári, čo stavali autodráhové autička, alebo
letecký... No to bolo všetko pod Zvezarmom, hej?
No, tak takáto vec tu chýba. A znova, nechcem hovoriť, nemôžeme sa na to pozerať, že dobre, teraz investujeme peniaze na nejaké blbosti, lebo je proste, musíme si uťahovať opasky. Zober si, že vyčleníš, ja neviem, 5 miliónov eur, dáš to mladým modelárom alebo mladým ľuďom, ktorí sa do toho vyznajú, mladým dronistom, a do budúcna oni vymyslia niečo, čo nám bude zarábať peniaze. A toto tu nie je. Keď už ukáže, že niečo vieš, obyčajne si ho chytia firmy, ktoré ho potom len ždímajú. Dobre, dostane 3, 4, 5 tisíc mesačne a oni na tom zarábajú kvanta. A toto je tá somarina, že my hľadáme už hotové produkty ako štát, namiesto toho, aby sme dali možnosť tým ľuďom pre štát to vyvíjať. Vieš, že proste sme takí, veľmi sme hranatí.
No dobre, ale toto, počúvaj, takýto program by ale zase nestál veľa. Vieš. Tak nechápem, prečo to,
ale
prečo
není, sa k tomu...
No dobre, ale prečo to neurobia? Vieš, radšej ide kúpiť niekde, vieš, nejakú, ja neviem, nejaké lietadlo za 100 miliónov. Vieš.
A my nevieme vyrobiť, alebo ten vývoj, ktorý by sme museli do toho dať napríklad na lietadlo, ono treba rozvíjať. Ťažké mechanizmy alebo ťažká lietajúca technika, tá musela prejsť brutálnymi skúškami, brutálnymi investíciami do toho celého vývoja a na to my nemáme peniaze, ani čas, ani kapacity. My vieme ťažký priemysel obranný, tu už máme nejakú históriu, my ho vieme produkovať, my ho vieme vymysleť, my vieme veci, ktoré dostaneme do rúk, upraviť pre naše potreby, ale ten malý priemysel, ktorý pomerne není finančne náročný, tak na ten by sme sa mali sústrediť, lebo však my sme malá krajina. Hej? My potrebujeme sa chrániť lokálne. Ja verím tomu, že keby došlo k nejakému problému, tak drvú väčšinu tých obcí by chránili presne polovníci v kombinácii s dronistami z tých polovných združení. Proste ja si myslím, že je dobrý nápad napríklad aj to, čo urobil minister, že tie obranné zálohy, takisto aj tých žandárov, len to všetko treba dotiahnuť do konca. Nehovoriť stále o tom dokola, ale dotiahnuť to do konca, dať priestor. Už som to tu raz hovoril, ja napríklad nevidím dôvod, keď to európska žiadna legislatíva nevyžaduje, aby v nejakých obranných zálohách boli iba bezúhonní ľudia. Však na Ukrajine sa tiež nepýtali, no počúvaj čavo, si trestaný? No tak ty nemôžeš bojovať, ty pekne budeš doma so svojou ženou. Proste toto, ja v to nevidím racionalitu. Čo je úplná sranda, šéf kriminálneho úradu forenzných detektívov vo Francúzsku je bývalý zlodej a najväčší zlodej...
Tam to je tradícia.
Najväčší zlodej trezorov.
Však dobre, ale ten má skúsenosti.
Lebo vedel ukázať, že ako sa to robí. Áno. Presne tak. Presne tak.
Ten má skúsenosti z praxe.
Presne tak. Čiže...
Ale zase treba povedať, že drony sa už využívajú, najmä v hasičskom a záchrannom zbore.
Tak akože... Musím sa pochváliť, teraz na cvičení som prvý, aj s kolegami prvý v Európe, ktorý sme vyťahovali z Dunaja človeka, alebo ťahli sme ho z Dunaja človeka dronom. Pošlem ti video. Naozaj
to aký veľký dron bol.
Volá sa to, že DJI Flycard 30, je to obyčajné zásobovanie, myslím, že záchranná služba v Tatrách má, dokáže ti prenašať hocičo, akurát my ideme úplne že na doraz. A normálne sa chytil, trošku po našich úpravách, chytil sa...
A to si mi posielal.
Áno, a ťahli sme ho normálne proti prúdu von na breh. Takže sme prví.
Ja som dokonca videl zábery, kedy sa výšková budova hasila nad dronom. Skúšali ste to?
Áno, v Senci na hasičskej stanici Senec. Tak tam sme skúšali, predstav si, v 30 metroch bol... plne zavodnené dve hadice hasičské napojené priamo na Tatru a sme tlačili do 19 metrov. Sme
a ten dron to udržal, ten tlak? Čiže,
akože plakal, veľmi plakal, ale udržal. Už teraz sme upravili tak, aby neplakal až tak. Sme na zaťažení 60%, čiže keby bol vietor alebo niečo. Ale môžem ti poslať video, akože naozaj brutál. V 30 metroch vieme hasiť.
No dobre, dneska. Ale to je, počúvaj, to je super, lebo poprvé veľmi rýchlo sa tam vieš dostať s tou vodou. Čo normálne trvá chvíľu, vieš.
No jasné.
Hej. Takže tie hadice vyťahne on tam za pár sekúnd a môžeš hasiť. A neohrozuje to životy hasičov.
Presne tak. Napríklad aj ten prieskum. Si zober, že dneska už vieme rôzne možnosti tých nových termovízií a ten prieskum na tom požiarovisku, aj keď naposledy horela hora, hasiči tam mali svojich dronistov a krásne bolo vidno, kde sa to ochladzuje, vedeli sa šetriť voda, vedeli sa šetriť síly a prostriedky. Proste naozaj ten pomocník pre hasičov, ten dron je úplne niekde inde.
Nehovoria to o tom, že ty vieš, ja tu mám takú zaujímavú vec v štúdiu, počkaj, to ukážem. To nie je lopta, hej, to je vec fireball, ktorý keď máš lokálny požiar nejaký, tak ona sa aktivuje, ešte ti dá vedieť, že ide vybuchnúť a vlastne keď vybuchne, tak ten prach rozvíje v priestore a oheň uhasí.
To sme strieľali pred 2 rokmi, sme to skúšali, som ti posielal video, jak sme to hasili s tým a normálne s dronom sme to spúšťali dole a krásne to zahasilo.
Čiže toto je ďalšia možnosť a zhazovať do toho požiaroviska tieto loptičky.
Tak... Teraz robíme tak, aby sme ich vedeli takým mažiarom strieľať dopredu pred seba. Báme sa, že ono vlastne od toho tepla už to sklo je obyčajne popraskané v tej bytovke. Keď sa tam nevedia cez zadýmený priestor hasiči dostať, tak toto vlastne donútra nás ukáže a trošku im umožníš tam viacej vstupu. Ale to je zase len testovať, skúšať, hrať sa s tým. Toto je to, čo tu chýba.
Hej, lebo prídeš na to, ako sa to dá robiť efektívne a ako to vieš urobiť dobre.
Veľa vecí skúšajú teraz na lešti hasiči. Veľa, veľa, strašne veľa vecí. Veľa, veľa, veľa. A ja si myslím, že idú naozaj že dobrým smerom, ale je tam, ešte stále je tam možnosti proste, ako to lepšie urobiť, ako to viacej dosiahnuť a treba dať najmä mladým priestor, aby umožnili. Ale to nie je, že v hasičskom zbore, to je proste všade. My máme tak šikovných ľudí za tie 2 roky, čo som spoznal, či už na vašich stretnutiach, alebo proste celkovo ľudia sa mi ozvali. Proste naozaj veľa šikovných ľudí s 3D tlačiarňami, rôznych dronistov, rôznych vývojárov, naozaj že racionálnych ľudí, mladých.
No a teraz poďme k tomu podvodnému dronu, lebo to keď som počul, to ako funguje.
No,
to je tá smutnejšia práca dronistu.
Vieš čo, teraz sme boli napríklad v decembri, sme boli na potápajúcej sa lodi v prístave, to si určite videl.
Áno.
A krásne tým podvodným dronom sme videli, kde je poškodené, proste kde ten kal sa nasával do tej lode. To znamená, že tam si vedel, že určite je poškodenie vnútri lode. Čiže vieš si pozerať teoreticky ten prístav, keď tam niečo je, alebo tú loď zo spodu, nejaké úniky a všetko možné. Hasiči teraz momentálne plánujú alebo nakúpili veľmi schopné, silné stroje, podvodné drony, iné ako mám ja, úplne iné. Ja som sa na to nesústredil, lebo sú to morské drony, ktoré nakúpili. Ja skôr tie európske ľahko vymeniteľné pozerám, oni predsa majú iné rozpočty, iné možnosti. A učia na to vlastne svojich hasičov alebo svojich operátorov. No, dokážeš ísť do veľkej hĺbky, dokážeš nahradiť potápača v tom, že nemusí pomaly stúpať, aby vlastne mu nezovrela krv. Čiže vieš v tej hlbokej vode hľadať to telo a operovať pomerne dlho, 2, 3, 4 hodiny. Má taký zatiaľ základný radar, ale ono všetko sa to vlastne pomaly vyvíja, čiže aj tá sonar. Čiže vie aj niečo vidieť pred sebou, ale všetko to chce čas. Každopádne je to super, že to nakúpili. Napríklad teraz roboty. Na ministerstve vnútra nakupujú fakt, že dobré roboty. Asi zober, že to sú ľudia, ktorí to skladajú. Hej? Čiže ideme dobrým smerom, naozaj ideme dobrým smerom, len to chce čas.
Mnohokrát si mi posielal veci, čo sa týkalo toho podvodného dronu, lebo ten sa využíva dosť často aj pri hľadaní utopencov. A toto ti sa priznám, že toto by som nevedel robiť.
Čo je sranda, tak mne mŕtvoly nevadia. Ja tam nechodím z toho dôvodu, že by som nebol nejaký že empatický alebo niečo. Ja si urobím svoju robotu, potom ma to trápi. Momentálnu štatistiku mám 30 živých nájdených a 20 mŕtvych, z toho 3 boli deti. To bolo veľmi náročné pre mňa, tie 3 deti. Jedno bolo v žumpe. To bolo 6-ročný chalan a fakt, že veľmi zlé. Každopádne je to brutálna pomoc proste, lebo šetríš síly a prostriedky, si v bezpečí, lebo vždy aj ten potápač, hoci čo sa môže stať, proste ohrozuješ svoj život. A je to lepšie, keď proste nečaká tá rodina dlhé dni, kým ho vyplaví, ale keď ho proste tam nájdeš a máš ho doma, vieš si ho pochovať, vieš sa už proste nejak zariadiť, vieš, netrpíš tak dlho, je to proste lepšie. Čiže ten pomocník, ten podvodný dron, ale není to zase také jednoduché, jak lietanie. Je to veľmi náročné pod to vodou, to ovládanie je veľmi komplikované, treba rátať s prúdmi, s náklonom. Ja napríklad veľakrát sa sústredím na obraz a pritom som úplne opačne otočený oproti dnu, čiže musím začať od začiatku. Je to náročné proste na tréning.
To nie je ako lietajúci dron.
Nie. Toto je o mnoho ťažšie.
Ale aj hľadanie nezvestných ľudí v lesoch a tak ďalej. To tiež, keď sa niekto stratí. Ja si pamätám, vtedy, keď si tu bol naposledy, tak mi písala posluchačka, že sa jej capko stratil.
Našli sme. Capa, odtedy kone, hada. Ten had bol najväčšia sranda, že všetci hľadajú obyčajne zvieratá na termálne stope, že to je teplé. Had bol studený, takže sme hľadali tmavú stopu. Ale našlo sa. Chvála Bohu, vznikli rôzne združenia, ktoré hľadajú tie zvieratá, čiže už sa tým absolútne nezaoberáme. Je kopec záchranných združení, či už pohotovostný pátrací tým, záchranný systém Slovensko a iný a ďalší, ktorí síce medzi sebou sa hádajú, jak mali deti, ale pomáhajú, dávajú tú šancu na záchranu a robia podporu pre štátne zložky. Mm-hmm. Majú dobrých dronistov, dobre vedia lietať.
Ja si pamätám, že si učil lietať aj, vieš, už medzi nami nie je, Štefán Nesmery, čo by poľovník. Na čo to využívajú teda poľovníci?
Tak pozerajú si svoj revír, či im tam niečo proste behá, pozerajú, koľko majú zvery, vieme s tým rátať, pozerajú, či im nepoškodili novú sadzbu stromčekov napríklad, či nemajú, ako vyzerajú vlastne krmoviska, a hlavne, či tam nemajú
škodnú,
presne tak.
Teda dvojnohú škodnú.
Presne tak. Ináč sranda, že pán doktor Nesmery ten akože veľmi rýchlo do toho vhúpol a naučil sa pomerne veľmi rýchlo lietať, akože chýba mi ten človek, ale on bol dobrý. No. Jemu sa to hneď okamžite dostalo do rúk.
Tak čo navrhuješ? Lietajme všetci.
Lietajme všetci, len registrujme sa. Nech štát vidí, že kde lietame, aby to nebolo, že potom niečo sa stane a bude to na nás.
Hej, z čoho dobre, kúpim si dron, super, chcem aj vodičák, chcem aj ešpezetku, aby bolo všetko košer. Čo obnášajú tie skúšky na dopravnom úrade?
Je tam, myslím, že 40 otázok, ktoré sú zmiešané s rôznymi racionálnymi otázkami. To znamená, že to, čo by si očakával, a s rôznymi povinnosťami a s vecami, ktoré sa musíš normálne nabiflovať. Takže každému, komu môžem odporučiť, keď má ten čas, sú tam normálni ľudia na tom dopravnom úrade. Zaregistrujte, radšej sa počkajte, urobte si skúšky a nech štát vie, kde to je, kde kto lieta.
A hlavne...
A nešetrite na lacných dronoch, lebo kopec ľudí mi píše, že kúpil som si dron z Temu za 45 eur, prečo to... No, hneď mám nervy. Proste radšej si našetri, kúp si nejaký starší, jazdený, kvalitnejší, ale proste ten ti vydrží roky ako takáto haraburda.
Ja viem, že ten dron, čo mám, tak to už je špička, ten sa vyhýba elektrickým stĺpom, vyhýba sa stromom, jednoducho ich vidí a tú situáciu okolo seba si kontroluje, čiže havarovať s ním je naozaj problém, i keď...
Ale stane sa.
Hlavne, keď nerešpektuješ, že ten dron ti hlási, že tie poveternostné podmienky nie sú práve najlepšie.
No... Ja mám najmenej čo o tom hovoriť, pretože ja naozaj, že skúšam tie drony svoje limity, ale my to potom v tých zásahoch vieme, ako sa vlastne správať. Si zober, že prvé dva dni počas záplav pred rokom, to boli naše drony, ktoré lietali v tých najväčších búrkach. Naozaj tu Gabčíkovo, čo sa pozeralo, jak vysoká je hladina Dunaja, potom aj čo pán minister Taraba mal na teatrojke za sebou tie zábery, to boli moje zábery z dronu. Čiže ja ti nemôžem povedať, že nerob to, lebo to není správne, ale pokiaľ si len, že hobby letec, tak to nerob. Ale pokiaľ si záchranár alebo nejaká zložka a potrebuješ to pre svoju prácu, tak rob to, skúšaj, všetko možné, skúšaj.
No a my ideme vyskúšať, že ako hrá hracia mašinka Února v štúdiu 54. Tak a sme späť. Spojenie funguje?
Dobrý deň, áno.
Spojenie funguje aj Dominik, ktorý tu sedí oproti mne v štúdiu Juch. 095 066 11 16 je telefónna linka do štúdia a mailová adresa ranozavina@infovojna.bz, ale skôr ako sa ozve telefón, tak sa ťa, Dominik, spýtam, že, lebo teraz je veľká kauza, hasičské autá, čo ešte nakúpil.
No, to je dobrá téma. Hasičské autá, čo ešte nakúpil, ako... Ja mám kamarátov aj medzi tými kritikmi a mám kamarátov aj medzi podporovateľmi. A ja ti poviem len jednu jedinú vec, že keď sa teraz zoberieme do akýchkoľvek hasičských dobrovoľných zborov, nájdeš tam Tatrovky, Hej? Tatry pozná každý. Ani jedna z nich nie je rovnaká. Či už rozloženie, áno, základné rozloženie, že tu je nádrž, tu je čerpadlo, to je. Ale všetko ostatné si každý buď prispôsoboval, alebo proste tými rokmi vývoja sa to proste robilo. Takisto motorizácia bola rôzna a tak ďalej. Ja si osobne myslím, že treba sa na to pozrieť trošku z iného pohľadu, lebo do budúcna, keď tie autá budú vyradené, tak pôjdu znova dobrovoľným hasičským zborom. Pretože z toho tie dobrovoľné hasičské zbory proste tú techniku majú. A nehovorme si a neklame si, ale Scania je naozaj kvalitný výrobca a pomerne blbúvzdorná, vieš to opraviť, má to kvalitné rámy a tak ďalej. A môj osobný názor je, že dôkazom toho, že pán prezident nie je úplne vyšinutý, je, že nenakúpil 60-tých aut, že ich tu máme, jak ho kritizujú, ale že presne na prvom sa našli tie chyby, možno aj na druhom, a tie ostatné už budú v poriadku. A ja som to pozeral, ja som sa bavil s tými ľuďmi, povedali, že motoricky brutálne auto, že jazdné vlastnosti brutálne, proste nápravy, všetko super, len vieš, brzdy, že sa krivia. Však jasné, keď ideš na zásah a plyn brzda sú zohriaté a potom zapneš parkovaciu brzdu, ktorá roztlačí tie strmenie, tak jasné, že máš vajcovité brzdy. Čiže aj tu ten spôsob toho používania sa bude musieť upraviť, alebo proste úplne inak upraviť brzdy. Rozloženie, vieš, vnútri. Všetko má svoje pre a proti. Hovorili, že nejsú tam tie obleky. No, na zásah nepotrebuješ pre všetkých piatich mať tie obleky, pretože vždycky strojník musí stať pri aute a veliteľ zásahu chodí iba, tá veliteľ vozidla chodí iba na prieskum, pokiaľ nie je zasahujúci, čo by nemal byť. Tým pádom potrebuješ proste tri. A tie tam boli v aute. Čiže kúžele. Kúžele sú spotrebný materiál, ktoré sa ti non-stop sa ti kazia. A to, že boli zle rozmiestnené, OK, dajme inú požiadavku. Ja sa na to pozerám ako dobrovoľný hasič, že tešíme sa na tie auta do budúcna. Tak, jak sa tešíme teraz na sedmičkové Tatrovky, ktoré predtým tiež kritizovali. Tak, jak sa tešíme na Iveka, ktoré tiež kritizovali. Ja som vôbec rád, že nejaké auta sa kupujú. Naozaj ti to hovorím.
Že?
Lebo nikto si neuvedomuje, že tí hasiči sú tí, ktorí chodia od malej mačičky na strome až po ťažké zásahy. A naozaj som rád, že vôbec niečo sa kupuje, pretože predchádzajúce vedenie ani len rebrík proste nenakúpilo.
Mm-hmm. Dobre, máme prvý telefonát. Po dlhej dobe sa nám ozval Peter z Námestova.
Pozdravím chlapi a poslúkači a hostia vášho. Že keď je odborník na drony, minulé ste sa s Dorom tam bavili, že aký má vlastne dron taký z tých najlepších, ale myslím bojové drony, aký má dolet v kilometroch asi diaľku, koľko môže doletieť. Lebo viete ako, Ukrajina, drony prišli, spadli, kto ich poslal? Rusi? To je od Ruska majú alebo do Polska niečo. Viete, dolet, ja by som chcel vedieť ozaj, aké najlepšie tie drony majú dolet.
Dobre, dolet, ďakujeme.
V kilometroch. Čaute.
Ja si pomôžem svojim zariadením. Ja mám totiž to, tiež sa priznám, že nemám všetko v hlave a mám ChatGPT, ktorý mám vo všetkých svojich autách. Mám tú najdražšiu verziu, že učím ho všetky svoje zábery, mu nahrávam a učím ho vlastne všetko. A ja, čo o ktorých viem, alebo ktoré som ja držal v ruke, boli drony, ktoré vedia lietať 500, 600, 650 proste kilometrov. Je to najmä o tej výdrži vo vzduchu. Ale čo osobne viem, že s hybridným motorom najdlhší dolet dronu bol cez 1300 km. Či bol bojový, to netuším, ale spýtal som sa teraz Gepeta a on mi napísal, že najdlhší hlásený dolet je 2338 km. Bol najdlhší dolet dronu.
Ale to sa nebavíme o drone, ktorý mi lietaš tu.
Nie. To má svoje špecifika, to má svoje... To je to, čo hovorím, že vojenské drony majú úplne iné povolené letové vlastne výšky, úplne iné využitie, kdežto tie komerčné majú zase svoje. Čiže ak sa bavíme o bojových dronoch, tak teoreticky vedia doleteť až sem, čo není dôvod na to, aby sem lietali zatiaľ. A ak sa bavíme o komerčných, tak nie je možné, aby z nejaké veľké diaľky sa sem dopravili.
Mm-hmm. Si predstav. Máme ďalší telefonát, počúvame.
No, dobrý den, tady posluchač Bena. Já si chci zeptat na nějaké technické věci. Ohledně té kamery, co je to za typ kamery, které využíváte vlastně na to vyhledávání těch těl?
No, už můžem?
No, můžete, já pak se zeptám ještě další věci.
Takto. Štandardne ja odporúčam pre záchranné zložky dva typy dronov. Prvý je od DJI, čiže štandardné...
Ne, mňa nezajímá dron, mňa zajímá tá kamera.
Vysvetlím. Oni majú štandardizované termokamery. Úplne štandardizované, voľne dostupné, komerčne nakúpiteľné. Najsilnejšie je napríklad H30T, ktorá proste má kombináciu infračerveného žiarenia, to znamená, že vidí vlastne teplo. Áno? Ale... Keď hľadáme napríklad už mŕtvolu, tak používame multispektra, a to z toho dôvodu, že to telo vždy vyžaruje o jeden stupeň väčšiu teplotu, ako je okolie. A to na termálnej kamere dosiahnuť tak, aby nás okolie nemýlilo, je veľký problém. Čiže zo začiatku, kým tá šanca na záchranu živej osoby, používame klasické voľne dostupné termokamery, klasické, pretože ten živý objekt by sa nám mal zobraziť. A už keď nie je šanca na záchranu v tom, tak ten človek nám samozrejme neodíde, tak používame multispektra a dohľadávame to poriadne, vlastne detailne, kde sa snažíme hľadať či už rôzne plyny, to znamená, že z nekrozy vnútrajška, alebo ten rozdiel v nose. Keď chcete, ja nechám u Adriana také video, kde som obeseného našiel, a tam je krásne vidieť v tom spektre, ako som ho videl cez stromy.
Mne třeba zajímá ohledně toho mrtvého těla, jestli ta kamera, já vím, že vy si to nějak programujete aj vlastně, co jsem slyšel minule.
Takto, musíte si... No, hovorte.
Jestli ta kamera je schopná zachytit tělo, které je třeba v zemi, leží třeba už, já nevím, 5 let a je třeba v hloubce 1 metr, jestli je schopný ta kamera to prostě rozlišit v té půdě. Jo, máme různý typy půd.
Do zeme nevidíte, tam už používáme potom vlastně georadary, ale znova vysvětlím. Jak vy viete, že to tělo je v té půdě? Vtedy používáme takisto multispektrum a obyčajné tie stromy majú nejakú a báme sa, že je napríklad v lese. Tie stromy majú nejakú koreňovú sústavu a vplyvom slnka pri určitej teplote sa nejak zohrievajú. Takisto aj tá pôda, na to máme tabulky, má určitú teplotu. Ako náhle je to rozrité, čiže tie korene boli narušené, tak tá pôda má úplne inú teplotu, obyčajne sa vyfarbuje do modra, čiže je o 2 až 3 stupne chladnejšia, než keď je tam koreňová sústava. Tým pádom viete, že je tam anomália a idete to potom detailne dohľadávať na miesto pod zemným vlastne radarom. Alebo idete normálne klasicky, zoberete lopatu a idete vykopávať. Ak je to napríklad pole, tak znova pozeráme, či je niečo nakyprené, proste, že sú tam anomálie. Čiže vyhľadávame len anomálie a z toho potom vychádzame, že či tam môže alebo nemôže byť telo. Aké veľkosti sú tie anomálie a tak ďalej.
Takže vlastne telo třeba už rozložené, kde by byli už jenom kosti, dajme tomu, že len třeba 10 let, a byl by v hlubce 1 metr, tak i při jakýmkoliv přeprogramování té kamery
ono nepresvítí.
Na nějaké určité vlastnosti, tak nejste schopni to vyhledat,
nie,
ano?
Nie, to nie je možné.
Tak teraz, okay, teraz si ho uklodnil. Lebo takto dobiecam a takto podrobne sa pýta, že nie vtedy, keď sa bojí, že niekto nájde tvoje telo. Teda nie tvoje telo, ale telo, ktoré si zakopalo. A v Brne môže byť klod na kameň, ako bude klod teraz.
No, ja tu mám čerstvú správu, zaradím. Maroš Žilinka posúva komentár Petra Šuca orgánom činným v trestnom konaní. V texte pre SME po novele ústavy písal, že voliči Smeru majú byť dehumanizovaní. A ja sa pýtam, podal niekto trestné oznámenie na Šuca? Zjavne nie.
Zjavne fungovalo exo.
Prečo takto nieko... Ja? Prečo zjavne nekoná exofo aj v prípade Šimečkovej?
Vieš, čo mne vadí, Adrian? Mne vadí to, že tá spoločnosť je tak rozdelená aj medzi kamarátmi, medzi ľuďmi, že ja mám pocit, že my, tá druhá strana, nechcem povedať, že racionálnejšia, ale tá druhá strana, ktorá vie pretrpieť krádeže, vie pretrpieť všetko možné, ale pozerá sa viacej do budúcna, radšej cúvne v tých hádkach, ako sa proste s tými gumami hádať. Ja to vidím medzi kamarátmi, že naozaj, keď môžu asi iného politického názoru, tak ťa majú za somára, alebo ti nedovolia. Napríklad štátne zložky sú kompletne prerastené takýmito ľuďmi, ktorí proste ako náhle máš iný politický názor, tak ťa odstavia ako môžu. Hej. A toto je to, že tá spoločnosť je tak strašne rozbitá, že my čakáme na nejaký impuls a za chvíľu to buchne.
Ja mám jedného známeho, ktorý je ultraslniečkár, ja to o ňom viem, on vie, kde ja pracujem. Takže naše témy rozhovorov sa týkajú záhrady, aut, detí, dovoleniek a to je celé. A porozprávame sa. nezazeráme po sebe krivo.
Počúva, ale však pred tým, o čom sme sa rozprávali? O tom, o babách, o autách, o veciach, o všetkom, o tom, aké je počasie. Dneska každá téma...
Nie, to nie je pravda, počúvaj, no, lebo to... ty si mladší než ja. My sme mali, povedzme, aký sme šli, ja neviem, ako študenti do krčme, takto, a my sme mali politické debaty a dosť také, že sme sa aj posekali. Hej? Ale na druhý deň sme zase boli OK. Rozumieš, dobre, to je tvoj názor, to je môj, možno za,
to bolo
za dva týždne. Za dva týždne,
bolo
vieš, za dva týždne zase on mal nejaký iný názor, alebo zmenil, alebo toto a proste, ale no nie, tak si ho vypočul a naučil si sa argumentovať, ty si hovoril, obohatilo to obi dvoch, ale hlavne tým, že na druhý deň si negánil po ňom, ale normálne si sa s ním bavil, tak má iný názor a čo? Rozumieš? A ja dúfam, že som ho umlatil argumentami. Dnes to nemá zmysel, aby som sa s niekým dohadoval. Ja to nerobím už, vieš. A ono to posúvalo obi dve strany, vieš, niekam, ale teraz proste to je iba...
Áno. Hej? To sa odráža ako od steny.
My napríklad v robote, aj teraz napríklad pri slintačke a krývačke, bolo tam kopec politických názorových prúdov. Ale keď sa zavelilo, že toto sa ide robiť, alebo sa ide na zásah, na povodne, hoci kde, naozaj všetci sa zomknú a sa maká. To je fajn, to sa mi pozdáva. Tak by to malo byť.
No, je to pravda, že ľudia sú rozdelení. Ja tu mám mailovú otázku. Ako náhle som povedal, že má mailovú otázku, tak zazvonil telefon. Tak dáme priestor poslucháčovi na telefónnej linke. Nech sa páči, počúvame. Haló, no hovorte. No hovorte.
Dobrý deň, Marian pri telefóne.
No, a Marian?
Iba sa chcem spýtať, ja som prepočul, kde sa môžem prihlásiť na ten kurz dronistu.
To není, že kurz dronistu, to je... musíte si...
Vodičák na dron.
Takto. Sú aj firmy, ktoré vás naučia lietať. Ja neviem, APROB a tak ďalej. Ale najlepšie je proste kúpiť si dron, na dopravnom úrade sa zaregistrovať a pomaly proste skúšať doma na záhrade, na poli, niekde proste skúšať si sám. Lebo každý má iný svoj štýl lietania. A keď budete mať tie základy, to, že viete vzlietnúť a tak ďalej, alebo pozrieť si nejaké tutoriály na internete, a bude vás to baviť, tak potom uvidíte tie možnosti, že či chcete natáčať videá, a potom sú kurzy na natáčanie videí, alebo chcete byť záchranár, potom sú kurzy na záchranárčinu a iné. Čiže základ je...
Na dopravnom úrade.
Základ je presne na dopravnom
úrade. Sa robí, nie že vodičák, ale registrácia.
Registrácia a skúšky, skúšky na základy.
Lebo treba vedieť, ďakujeme za otázku, treba vedieť, kde s tým dronom môžeš lietať, kde nemôžeš, aké sú zásady bezpečnosti, lebo to sa týka aj medzinárodných letísk.
Presne tak.
Tam v tom priestore lietať nemôžeš. Tu ono... v Bratislave to máme, teda v Bratislave je v Šamorinu a na Figu, lebo blízko je medzinárodné letisko Bratislava. Troška ďalej je zase v Rakúsku letisko, čiže...
Iná sranda, posunieš sa na Mliečno a tam už môžeš robiť, čo chceš, aj vzducholoď dať.
To už je v tej hranici.
Áno, áno, áno.
Tu je otázka, že niečo o poľskom protidronovom systéme. Vraj aj 300 falošných poplachov majú denne, bociany, šarkany a tak ďalej.
No, to je to, čo hovorím, že tá nadstavba, totižto, tí výrobcovia sa snažia predať všetky tie svoje železá. To znamená, že všetky tie svoje produkty, ako sú zvukové senzory, optické senzory a tak ďalej. A nastavovanie toho celého procesu, aby bol 100% bude nejak trvať. To proste vždy treba ten systém naučiť, že toto je bocian, toto je, ja neviem čo, volavka, toto je mrak, toto je lietadlo a tak ďalej. To všetko treba ho naučiť. Preto ja mám napríklad vo svojom aute, jak som hovoril, že mám ChatGPT a učím ho svoju robotu, aby vedel on proste rýchlejšie som reagovať.
A rýchlejšie to vyhodnotím mnohokrát ako ty.
Presne tak. Dokonca... Čo som teraz videl, optické výstupy z dronov, predtým sa najviac na patranie používali iba drony s termovíziou, lenže pri veľkých teplotách tie drony s termovíziou je na nič.
Je slepý.
Je slepý, presne tak. Čiže teraz obyčajný optický dron s dobrým zoomom napojili na umelú inteligenciu a veľakrát to, čo moje oko prehliadne, lebo už je unavené, on nájde. To je super proste, naozaj, že niekam sa posúvame. Čiže áno, dlho bude teraz ešte trvať, kým naučia tú protivzdušnú obranu všetkým klamlivým cieľom a všetkým veciam, ale keď ho naučí, že toto je toto a je tam niečo, čo tam nemá byť, tak to je to, k čomu sa potrebujeme dopracovať.
Mm-hmm. Posledný telefonát dnes, počúvame.
Pozdravujem sa, pani Michalovi, pani. Mám jednu otázočku. Máme na predaj aj hoci kde, respektíve hociaké reby, drony do 249 gramov. je potrebné aj na to nejaké skúšky alebo respektíve povolenia a takéto veci?
Je treba mať certifikát A1, A3, to znamená, že je úplne ten základný, a to z toho dôvodu, že keď má človek ten certifikát, automaticky z toho vychádza, že sa registruje ako prevádzkovateľ bezpilotného prostriedku, automaticky človek o tebe vie. Čiže je to naozaj dobré. Je to dobré. Nielen, že je to potrebné, ale je to dobré. Proste automaticky z toho vychádza sa hneď registrovať ako prevádzkovateľ bezpilotného prostriedku.
Super. Chlapci, robíte super robotu. Ďakujem.
Ďakujeme pekne. Tuto nám sa píše, sa pýta niekto, ešte dáme mailové otázky. Čo je prosím na tom pravdy, že slovenská firma dodáva veľké ultralighty na Ukrajinu, ktoré budú následne napechované výbušninami a zasahujú výhradne civilné ciele v ďalekom vnútrozemí Ruska? Som z toho smutný, že toto podporujeme.
To je, počul som niečo také, že vnitre je nejaká firma, čo dodáva ultralighty. Počul som o tom. Vieš, sú aj iné firmy. V Prešove veľmi dobrá firma, už som ju spomínal niekoľkokrát, čo vyrába akože humanitárne dróny a posiela ich na Ukrajinu. Neklamme si, sú to firmy, ktoré posielajú proste zariadenia na Ukrajinu a posielajú do Ruska, posielajú kade tade. Čiže neklamme si, je to len o peniazoch. Na týmto sa netreba pozastavovať. Momentálne proti tomu nevieme urobiť absolútne nič, ani nechcíme proti tomu niečo spraviť. Snažme sa ochraniť si svoj malý kúsok zeme. Takže tomuto sa venujeme.
Zdravím, pozerávam ruské a ukrajinské videá z vojny. Hlavne Rusi majú drony, ktoré sú vysoko nad ukrajinskými jednotkami. Spozorujú schovaných dronistov, ktorí ničia kamikaze dronmi alebo ďalekonosnými delami. Viktor.
Toto už je, keď je predvysunutá akože takzvaná hláska. Čiže lieta hore dron vo veľkej výške a pozoruje objekty, ktoré sú pod ním. Obyčajne sa to robí, keď sa dočisťuje územie. A potom áno, môže GPS-kom presne zadať pozíciu a delostrelectvo to potom tam priamo napáli. Alebo potom idú z blízka do 20 km tie kamikaze drony a to vyriešia. Ale takisto aj tie ruské videá sú robené ako marketingové bubliny. Na tom bojisku je to o mnoho ťažšie. Naozaj. Veľakrát my všetci to vidíme, že jak nebojacne bojujú, ale tých úmrtí sú tam na vagóny. Proste veľakrát nestihneš zareagovať. Veľakrát ho nepočuješ, zrazu priletí. Veľakrát sa sústredíš, rozprávaš sa, bam. Čiže nie je to také úplne, že je na jednu alebo na druhú stranu, že super. Oni bojujú proti sebe, majú neskutočné skúsenosti, ale tie straty sú na obidvoch stranách. Najmä čo sa týka dronistov. Dronista je teraz vážený artikel.
Mm-hmm. Čo sa týka výdrže, tu mám otázku, že ako napreduje výdrž batérií pri dronoch?
Čo je super, tak na záchranných prácach vieš už teraz hodinu lietať.
Už hodinu?
Aj najnovšia 400. Najvyššie hasiči napájajú dron na kábel. Vedia byť pomerne akože dlho. Ja to robím tak, že ten prieskum robím každých 15 minút. Mám 6 bateriek a non-stop sa točím. Viem fungovať 18 hodín, potom umrem od únavy. Ale videl som dron izraelský s kombinovaným hybridným motorom. A ten bol 2,5 hodiny vo vzduchu a robil ťažké manévre, ťažký vietor, všetko možné. Len oni majú zase problém s tým, že tzv. Interferencie ovládania. Čiže prileteli k našim elektrickým stĺpom a zhaslo im to. Preto hovorím, že laboratórne skúšky a rôzne tie ich otvorené planiny, to je fajn, ale u nás na Slovensku je veľmi špecifická časť proste toho rušenia a okolia.
No, dobre. Viem, že ideš na zásah. Tak to ukončíme dnes. Dominik Vároš, dnes v štúdiu bavili sme sa o dronoch, bavili sme sa aj o hasičoch. Ďakujeme veľmi pekne. No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Ďakujem vám za podporu aj za pozornosť a želám vám pekný deň.
Hostovia dnes ja samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.